Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
E pa, dobro vam jutro i dobro vi nama došli, ili možda da kažem i obrnuto, dobro mi vama došli u vaše domove i radioaparate. Hvala što ste uz nas i što ste nam tako verna publika. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Bojanom Tufekđić i Aleksandrom Kostićem bit ću sa vama sve do 10 sati, a do tada ćemo se potruditi da vas informišemo o svemu što je važno u vezi sa ovom vanrednom situacijom u kojoj živimo ne samo mi u Srbiji, već dobar deo čovečanstva, sve zbog pandemije virusa COVID-19. Mogu vam reći da je dosta vetrovito u Beogradu. Ukoliko izlazite iz kuće i idete na posao, spadate u one koji moraju, a ne mogu da rade od kuće, savjetovao bih vam da stavite kapu na glavu i da se pripremite za jak vetar koji duva na teritoriji Beograda. Pogled na tabelu Republičkog hidrometeorološkog zavoda može da zavara. Temperature jesu u plusu, padavina nema, suvo je, uglavnom oblačno, ali kažem vetrovito, pa se treba obući u skladu sa tim. Mi ćemo u ovoj našoj današnjoj emisiji imati nekoliko zanimljivih uglova iz kojih ćemo se baviti situacijom u kojoj je cela planeta. Otići ćemo tako, verovali vi ili ne, čak i do Čilea, gde je jedna naša sugrađanka i veliki avanturista zarobljena zbog ove epidemije. Ona inače biciklom vozi po svetu, piše svoj blog i upoznaje se sa raznim kulturama na svim kontinentima i trenutno ne može da mrdne iz Čilea, pa će nam preneti kakva su iskustva ove južnoameričke zemlje. Razgovarat ćemo i sa Gordonom Antuljeskom iz Republičkog, tačnije iz Instituta za transfuziju krvi, koja će nas pozvati sve koji možemo da dajemo krv i u ovoj vanrednoj situaciji. Objasnit će nam i kako se to radi u vreme kada se savjetuje distanciranje. Dobit ćemo i par savjeta iz Narodne banke Srbije o tome kako se može plaćati elektronski na daljinu. Malo ćemo se pozabaviti i kulturom. Direktor Narodnog pozorišta u Nišu objasnit će nam kako možemo gledati njihove predstave preko interneta. I još će štošta tu da se dešava u našem programu, zato vas pozivam da budete uz nas.
Ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci
zagrljeni često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Zagrljeni često plovili mi, u malenom čantu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čantem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Šest je sati i 37 minuta. Kao što rekoh maločas, temperature u Srbiji uglavnom su u plusu, osim na planinama gde je minus, na Kopaoniku je minus 6 i magla, na Crnom vrhu minus 4 i tamo je magla, kao i na Zlatiboru i tamo je minus 4 i maglovito, a na Pešterskoj visoravni, Sjenica i okolina temperatura je minus 1. U ostalim gradovima i mestima u našoj zemlji temperatura je od plus 1 do plus 6. Najtoplije trenutno ili najmanje hladno u Velikom Gradištu, gde je pomenutih 6 stepeni, u Beogradu i Smederevskoj Palanci je 5, u Kragujevcu, Nišu, Ćupriji i Valjevu 4 stepena. U Novom Sadu trenutno je plus 3, baš kao i u Sremskoj Mitrovici, a 2 stepena izmerena su u Subotici, Somboru, Dimitrovgradu, Požegi, Kraljevu i Čačku. 1 stepen svega u Zaječaru, Leskovcu i Kuršumliji. A Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
Na području Srbije danas pretežno oblačno i malo toplije vreme, na severu i zapadu zemlje biće suvo, u ostalim krajevima ponegde se očekuju slabe padavine i to ujutro provejavanje snega, u toku dana sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Ipak posle podne sa severoistoka očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Duvaće umereni jak istočni vetar u Pomoravlju i oblasti Homolja i sa udarima olujne jačine. Maksimalna temperatura biće od 6 do 12 stepeni. Na području Beograda ujutro i prepodne pretežno oblačno, malo toplije, ali uglavnom suvo vreme. Posle podne očekuje se smanjenje oblačnosti i dalje će duvati umereni jak istočni vetar. Maksimalna temperatura u Beogradu oko 8 stepeni.
Sneg se već skoro otopio, a tamo gde nije, verovatno će tokom dana, eventualno nešto malo ostane i do sutra. Dakle, nadamo se da smo se pozdravili sa snegom za ovu zimu, mada ga nije ni bilo, a i nije više zima nego proleće, već i kalendarski. Nema mnogo putovanja ovih dana, retko ko putuje kolima, osim onih koji moraju, ali hajde da čujemo kakva je situacija na putevima u Srbiji od Jovice Mitića iz Automoto Saveza.
Snežne padavine su prestale, više nema opasnosti od formiranja novog snežnog pokrivača, međutim povremeno jak vetar stvara snežne nanose, što dodatno otežava rad putara i čišćenje puteva, a čije su povremeno olujni udari najjači na prevojima Timočke i Negotinske krajine, na području Velikog Gradišta, u Podunavlju, Južnom Banatu i na širem području Beograda. Sve važne deonice se tokom noći i jutra vrlo lako pretvore u led, zato vozačima savjetujemo dodatnu opreznost za vreme vožnje na većem odstojanju i sa uvek dodatno smanjenom brzinom na mostovima i nadvožnjacima. Na zimski uslovi vožnje sa mestimično ugaženim snegom na kolovozu, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, treba računati na putevima u Timočkoj i Negotinskoj krajini, ali i u višim predelima Kruševca, Požarevca, Požege, Vranja, Valjeva, Nove Varoši, Sjenice i Ivanjice. Sada informacije o zimskom održavanju puteva koji nam stižu iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije. Svi putni pravci u zemlji su prohodni. Angažovane su sve ekipe koje se nalaze u sistemu zimskog održavanja puteva na čišćenju snega sa preventivnim posipanjem svih kritičnih mesta i prevoja. Zastoja u saobraćaju za sada nema, ali se zbog još uvijek zimskih uslova vožnje saobraćaj na pojedinim deonicama odvija nešto usporenije. A ukoliko na kolovozu ima snega, leda i poledice, obavezna je upotreba zimskih guma, a po potrebi treba postaviti i lance. Kamionima sa prikolicom i šleperima uvedena je zabrana saobraćaja na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima Valjeva, Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara i Tutina. Zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na delu autoputa broj 4 u zoni tunela Sopot između Pirota i mesta Staničenje, zatvorene su preticajne trake u oba smera. Počeli su radovi na redovnom održavanju mosta preko reke Tamiš kod Olovata na putu drugog A reda, na kojem će do 20. augusta saobraćaj biti obustavljen. Alternativni putni pravci za vozila koja se kreću u Katomaševcu iz pravca Zrenjanina ili Perleza upućuju se preko mesta Orlovat i Farkaždin do Kovačice, dok se vozači iz pravca Padine i Kovačice do Zrenjanina usmeravaju na put Farkaždin-Perlez. Prema informacijama uprave granične policije, na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Mađarskom, Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, zadržavanja su promenljiva i kreću se u intervalima od 60 do 180 minuta, jedino se na graničnom prelazu Batrovci čeka dugo i visatno.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika.
odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika. Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj, ostani kod kuće.
A dok ste kod kuće, obavezno slušajte Radio Beograd, jer ćete tako biti informisani na vreme i o svemu što je važno u ovoj našoj vanrednoj situaciji u kojoj smo se našli. Vreme je u našem jutarnjem programu za prelistavanje jutarnje štampe i za krstarenje po domaćim internet portalima. Naravno, kao i svih prethodnih dana, glavna tema je virus COVID-19 i sve njegove posledice. Na naslovnoj strani sajta rts.rs glavna informacija posvećena je tome: u Srbiji 4 žrtve, 384 potvrđena slučaja zaraze. Jedan je naslov, a drugi kaže: kineski lekari za RTS, ova bolest može da se izleči. Sa prve linije borbe protiv virusa korona u Kini pre 5 dana u Beograd su stigli kineski stručnjaci, lekari, da pomognu srpskim lekarima da se izbore sa epidemijom. Peng Zikiang, stručnjak za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, rekao je za RTS da je ovaj tim eksperata u Srbiji kako bi podelili svoje iskustva i preneo je dakle svoje mišljenje o ovome. Kaže: moramo da se aktivno uključimo, da se suočimo sa ovim virusom i nadamo se da ćemo pobediti. Još jedna od tema o kojoj pišu svi elektronski mediji, štampani, čini mi se da su otišli u štampu pre nego što je stigla ta vest, a to je pad vlade Aljbina Kurtija u Prištini. Vlada je trajala svega 51 dan pre nego što joj je parlament sa 82 glasa za i 32 protiv izglasao nepoverenje. O ovome možete čitati na sajtu rts.rs. Politika.rs donosi naslov: Narodna banka Srbije zabranila bankama da naplaćuju naknade za donacije. Izvršni odbor Narodne banke usvojio je ovu odluku. Dakle, u prenosu novčanih sredstava u dinarima i devizama na namjenske račune Srbije koji su otvoreni radi prijema donacija u borbi protiv epidemije COVID-19, neće biti naplaćivanja nikakvih naknada. A još jedna zaista lepa vest stigla je od naše bivše tenisarke Ane Ivanović. Ona je naime donirala 35 respiratora Srbiji za borbu protiv koronavirusa. Ona je učestvovala u toj nabavci, a osim finansijske pomoći imala je veliki uticaj i brojnim kontaktima koje ima širom sveta. Sa nekoliko kompanija učestvovale u nabavci 35 respiratora, a sve je učinjeno pod okriljem UNICEF-a, čiji je Ana ambasador godinama. UNICEF je ukupno do sada naručio 50 respiratora za našu zemlju. Novosti na svom sajtu pišu da su trgovci uveli ograničenja za kupovinu. Naslov: u Cegiru najviše 2,5 kg luka. Jedan trgovinski lanac uveo je baš ovo ograničenje, a kako saznaju novosti, luka će biti dovoljno za naše građane jer se proizvodi u Srbiji. Može se desiti da ga trenutno nema na rafovima u nekim radnjama, ali samo zbog vremena koje je potrebno da bi bio dopremljen iz magacina. novosti pišu i o jednoj drugoj temi, u stvari o istoj temi, samo u drugom tekstu. Najviše žalbi na poskupljenje limuna i ulja, potrošači nezadovoljni zbog nedostatka maski i sredstava za dezinfekciju. Građani su tržišnoj inspekciji putem call centra preneli ove žalbe. Inspekcija je obavila 265 vanrednih kontrola i utvrdila je ne baš mnogo, 19 kršenja propisa. Trgovci su morali da vrate cene na dozvoljeni nivo. A jedna zanimljiva vest stiže iz Amerike i kaže: Amerikanci prave i zalihe marihuane. Potražnja u SAD-u za marihuanom raste jer su ljudi prisiljeni da ostanu kod svojih kuća zbog širenja zaraze koronavirusom i zbog toga su na berzi deonice većine velikih kompanija koje se bave prodajom kanabisa ove nedelje naglo porasle, i to nakon izveštaja o velikoj potražnji. Potrošači pokušavaju da stvore zalihe u strahu od zatvaranja prodavnica širom SAD. A Politika na svom sajtu donosi i sledeći naslov: džaba im podmornice, nosači aviona i termonuklearne rakete, virus blokirao američku vojsku u inostranstvu. Američki ministar odbrane Mark Esper izdao je naredbu o obustavljanju kretanja svih američkih vojnika u inostranstvu u periodu do 60 dana. Cilj ove mere jeste ograničavanje širenja koronavirusa kroz redove vojske. A jedna zanimljiva vest stiže i iz glavnog grada Čilea. Može se pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije. Naslov glasi: ona ne poštuje policijski čas, šeta ulicama Santiaga. Gradom u kojem živi oko 7 miliona stanovnika prošetala je jedna puma. Gradske vlasti pretpostavljaju da se spustila sa obližnjih planina u potrazi za hranom. Uhvaćena je tek u jutarnjim časovima narednog dana, pošto je primećena. Prelazimo na štampana izdanja. Blic piše: Beograd, Valjevo i Niš u žarištu epidemije. Od 384 zaražena u Srbiji, čak 236 su iz ova tri grada. Razmatra se mogućnost njihove blokade, koja bi podrazumevala zabranu ulaska i izlaska iz tih gradova. Novosti donose jednu lepu vest o pobedi 18-godišnje Kikinđanke nad virusom. Kaže: ima dijabetes, a savladala opaki virus. Ona poručuje da se čuvamo i da nosimo maske i rukavice. Politika donosi naslov: Srbija je svima dobra samo kad je teško. Imaćemo preciznu sliku koliko je zaraženih ušlo iz inostranstva. Plašimo se da je u pitanju užasno veliki broj, rekao je predsjednik Srbije. Saznaćemo to u narednim danima. A na naslovnoj strani Politike i tekst o tome kako se Švedska bori protiv koronavirusa. Naslov teksta: švedski eksperiment u borbi protiv pandemije. Dok je ostatak Evrope u karantinu, u ovoj skandinavskoj zemlji granice su i dalje otvorene, deca do 16 godina idu u školu, a restorani i kafići i dalje rade. Krenuo izvoz našeg brašna u region, još je jedan naslov u Politici. Kada kamioni pređu granicu, formiraju se kolone, proverava se zdravstveno stanje vozača i u pratnji policije odlaze do mesta istovara. Šta je navika? Krenuh da liznem prst prelistavajući novine, ali sam shvatio da to baš nije pametno u ovim trenucima. Listam Blic i dolazim do teksta o tome koje su rizične grupe pacijenata zaraženih virusom korona. Dijabetes, bolesna jetra i visok pritisak otežavaju izlečenje. Naslov je teksta. Osobe sa povišenim krvnim pritiskom, bolesnom jetrom, srčani bolesnici, dijabetičari, oni koji imaju hronične probleme sa disanjem, onkološki pacijenti kao i oni sa retkim bolestima spadaju u rizičnu grupu bolesnika zaraženih virusom korona. Govorit ćemo danas upravo o ovoj grupi pacijenata jer će sutra biti organizovana jedna vrlo zanimljiva web konferencija koja se zove Tu smo u organizaciji udruženja Forum pacijenata, a ova konferencija spojit će upravo ljude koji su oboleli od nekih onkoloških i drugih hroničnih bolesti sa lekarima koji će im dati odgovore na sva njihova pitanja. A dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog, kaže za Blic, krajem aprila moguć je bitan pad broja obolelih. Stručnjaci su zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije, kriva još nije savila koleno ka rastu koji se očekuje, prenosi Blic. I novosti pišu o našim državljanima koji su zarobljeni na graničnim prelazima u Austriji i Sloveniji, a vraćaju se u Srbiju. U konvojima stižu u Srbiju, glasi naslov teksta o ovoj temi. A jedan drugi naslov glasi, virus nam odneo 750 miliona evra. Očekuje se da će prihodi od domaćeg turizma ove godine biti gotovo prepolovljeni zbog pandemije korone. Lane smo oborili rekord sa 3,6 miliona turista i 10 miliona noćenja. U turizmu je tokom 2019. godine zarađena 1,4 milijarde evra. I time polako završavamo prelistavanje novina i krstarenje po domaćim sajtovima. Biće još mnogo informacija u naredna 3 sata koliko će trajati naš jutarnji program. Pozivam vas da budete uz nas jer u 7 slede najnovije vesti. We'll be right back.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Većinom glasova u kosovskom parlamentu izglasano je nepoverenje vladi Aljbina Kurtija. Za pad vlade glasala su 82 poslanika, 32 je bilo protiv i 2 uzdržana. Zahtev za izglasavanje nepoverenja pokrenuo je Demokratski savez Kosova, član vladajuće koalicije, na čijem je čelu Isa Mustafa. Kurtijeva vlada je prištinska vlada koja je najkraće trajala samo 51 dan. Očekuje se da će biti formirana tehnička vlada do raspisivanja novih vanrednih parlamentarnih izbora. U Srbiji je 384 ljudi zaraženo koronavirusom. Najveća žarišta su Beograd, Niš i Valjevo. U bolnicama se leči 203 ljudi, od kojih 24 na respiratoru. Ozdravilo je 15 osoba. Do sada je preminulo 4 ljudi, a posljednja žrtva je 60-godišnja radnica Doma zdravlja u Nišu. Srbija je preduzela veoma intenzivne i efikasne mere poput zatvaranja granica, uvođenja zabrane kretanja i vanrednog stanja, rekao je Peng Zhiyang, stručnjak iz tima kineskih eksperata koji u Beogradu pomažu našim lekarima u borbi protiv koronavirusa. Cilj je, ističe, što ranije otkrivanje obolelih. Lin Binglian iz kineskog odeljenja za zaraze rekao je da ova bolest može da se izleči, da su oni u terapiji koristili 4 vrste lekova, od kojih 2 postoje i koriste se u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će država obezbediti značajnu pomoć privrednicima i da će u privatni sektor biti uloženo više od milijardi evra. Kaže da se 120 lekara i medicinskog osoblja vratilo u Srbiju kako bi pomogli u borbi protiv virusa, kao i da nisu problem testovi, već je pitanje koliko testova mogu da sprovedu laboratorije.
Što se tiče mera, imamo tu 2 pristupa oko plata i poreza, ali verujem da ćemo to na pametan i zadovoljavajući način za obe strane, dakle i za poslodavci i za državu, umeti da rešimo. Što se tiče javnog sektora, oni u ovom trenutku u teškom, ali relativno dobrom stanju, boljem nego većina u okruženju, i zato ćemo najveći deo novca ili ogromno parče udeo u svemu tome koji budemo izdvajali, a koji će, taj paket će biti svakako više milijardi evra, uložiti u privatni sektor.
Vučić je putem Instagrama pozvao sve koji ne spadaju u rizičnu grupu u vezi sa koronavirusom da se prijave da budu volonteri i istakao da je u danima pred nama, kada je potrebno da najugroženiji ostanu u svojim domovima kako se ne bi zarazili, pomoć volontera i volonterki veoma važna. Zajedno možemo da pobedimo, zajedno možemo sve, napisao je predsjednik. Predsjednik je telefonom razgovarao sa šejkom Muhamedom bin Zajedom, prestolonaslednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, a kako Tanjuk saznaje, pomoć te zemlje u Srbiju stiže u subotu. Vučić je pre nekoliko dana izjavio da Srbija iz Emirata očekuje 1 ili 2 aviona pomoći u borbi protiv virusa korona. U svetu je virusom korona zaražena 471.000 ljudi, a umrlo je više od 21.000. U Italiji je preminulo 7.500, najviše u svetu. Obolelo je više od 74.000. Druga po smrtnosti je Španija. Broj žrtava je 3.647. U Francuskoj epidemija počinje da se premešta sa istoka zemlje ka oblasti Pariza. Broj zaraženih prešao je 25.000, a preminula je 1.331 osoba. Broj obolelih od koronavirusa povećava se i u regionu. Tim Crvene zvezde iz sezone 90-91 nalazi se u konkurenciji za najbolju fudbalsku ekipu u istoriji u izboru španskog lista Marka. Zvezda je te sezone osvojila titulu šampiona Evrope u Bariju, a ubedljivo je triumfovala i u jugoslovenskom šampionatu. U konkurenciji su 22 ekipe. Vreme danas pretežno oblačno, malo toplije, u centralnim i južnim krajevima ujutru ponegde kratkotrajni sneg, popodne moguća slaba kiša. Temperatura od 4 do 11 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
7 je sati i 6 minuta, nastavljamo jutarnji program najavom sadržaja koji slede do 8. A čućemo nekoliko važnih tema i izjava u ovom narednom satu. Čućemo od gradske sekretarke za socijalnu zaštitu Nataše Stanisavljević kako će biti isplaćivane i regulisane naknade za porodilje i za porodiljska bolovanja. Čućemo i izjavu gradonačelnika o tome kakva nam je situacija u glavnom gradu. A čućemo i savete viceguvernerke Narodne banke Srbije Dragane Stanić o tome kako možemo koristiti QR kodove i druge vidove elektronskih plaćanja kako bismo izbegli baratanje gotovim novcem. Zatim ćemo pred kraj ovog sata razgovarati i sa Gordonom Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi, koja će nam preneti kakva je tamo situacija, kolike su im potrebe, a objasnit će nam i kako se daje krv sada kada su na snazi vanredne mere zbog aktuelnog virusa. Naravno, kao i uvek, malo posle pola osam razgovarat ćemo i sa vama. Pitaću vas imate li dovoljno svega što vam je potrebno. Pre svega mislim na maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju, ali eventualno i na neke druge artikle koji su nam važni ovih dana. Pre svega toga, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crn Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ne idem i ne zavlačim se nikud.
Ma ne bih te ni pustila u rudnik žive. Opasno je.
Lepo tebe, mada ne znam šta je to živa.
Živa je tečni metal.
E sad tek ništa ne razumem.
Čekaj, pročitat ću ti. Hemijski element čija je oznaka HG. U zagradi hidragirum. Hidragium. To je valjda latinski. Sad idu neki brojevi koje ne razumem. E, ova nam treba. Srebrno-beli metal.
Aha.
Jedini koji je pri normalnoj temperaturi u tečnom stanju. Glavna ruda je cinabarit. Ali ne piše kako izgleda rudnik žive.
Pa ne kopaju, nego podmeću kofe.
Živa je veoma slabo zastupljena u zemljinoj kori. Njen maseni udeo kreće se od 0,08 mg na 1 kg zemljišta. Najčešće se nalazi u obliku sulfida, u mineralu cinobaritu, kao hlorosulfid u korderoitu i u zantimonu livingstonitu. Dobijanje žive iz rude je relativno lako. Iskopana sulfidna ruda, na primjer cinobarit, se oksiduje tako što se na visokim temperaturama prevodi vazduh preko nje. Nastali živa oksid, to je jedinjenje izuzetno narandžaste boje, toliko jakog intenziteta da se ta boja nekad koristila za krečenje zidova, a takođe i japanski radnici su ih koristili za tetoviranje. Nastali živa oksid se razlaže pod dejstvom visoke temperature na živu i kiseonik. Kako je temperatura u peći veća od temperature ključanja žive, živa isparava i hvata se u obliku kondenzata. Dakle, živine pare isparavaju, kondenzuju se u gornjim slojevima i onda živa teče. Najpoznatiji rudnici žive su u Peru i Kini. Rudnici koji su važili sredinom 20. veka kao najbogatiji, kao što je na primjer rudnik Idrija u Sloveniji i Almaden u Španiji, zatvoreni su zbog nerentabilnosti.
Moja baba je imala jedan živin toplomer, ali ga sad više ne koristi. Čemu još služi živa?
Živa se prvenstveno koristi za proizvodnju industrijskih hemikalija ili za električne i elektronske uređaje, baterije. Koristi se i u nekim termometrima, posebno onim za merenje visoke temperature. Živa u gasovitom stanju se koristi u fluorescentnim lampama. Također, živa i njena jedinjenja se koriste u medicini i stomatologiji. Amalgam žive je osnovni sastojak zubne plombe. Za razliku od današnjih kompozitnih belih plombi koje traju od 5 do 7, one sive plombe koje nam ružno izgledaju mogu da traju i po 20 godina. Mada se upotreba žive polako ukida zbog zdravstvenih i sigurnosnih propisa.
Ček, ti dete, reče da je živa opasna.
Živa, kao i većina njenih jedinjenja, su izuzetno toksične. Živa deluje na oštećenje mozga, bubrega i pluća. Simptomi obično uključuju poremećaj osjećaja, nedostatak koncentracije, oštećenje vida, sluha i govora. Živa se može apsorbovati preko kože i sluzokože i živine pare mogu se udahnuti. Tako da moramo biti jako pažljivi pri radu sa živom. U slučaju prosipanja žive, na primjer kad se razbije termometar, protokoli preporučuju fizičko spajanje malih kapljica na tvrdim podlogama kombinujući ih u jednu veliku kap. Usisivače i metle nikako ne smemo koristiti pri čišćenju elementarne žive. Ukoliko živa padne na poroznu površinu, tu je najbolje predmet baciti, jer tu se ne može postići efikasno čišćenje.
Poslanjaj to od mene. Moglo bi da mi uđe u jabuku.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti,
Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 16 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda. Temperature se nešto nisu mnogo menjale u našoj zemlji, što znači da se kreću negde od 1 do 6 stepeni, na planinama je i dalje minus, na Kopaoniku minus 6, na Crnom vrhu minus 5, na Zlatiboru minus 4 i na Pešterskoj visoravni Sjenica i okolina minus 1. 6 stepeni trenutno je u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, 5 je u Beogradu, Nišu, Banatskom Karlovcu i Ćupriji, 4 stepena su u Kragujevcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, 3 stepena trenutno u Pirotu, Somboru, Zrenjaninu i Vranju, plus 2 u Čačku, Kikindi, Subotici, Negotinu, Kraljevu, Požegi, Leskovcu, a svega 1 stepen u Zaječaru i Kuršumliji. Danas, tokom dana, vreme će biti pa manje više slično kao i sada, dakle uglavnom oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 8-9 stepeni kako u kom mestu, dakle i dalje će biti hladnije. Na jugu i zapadu zemlje padaće kiša, a u brdsko-planinskim predelima i dalje je moguć sneg. Na severu Srbije će biti suvo, ali na severu kao i na istoku Srbije očekuje se jak vetar, dakle u košavskom području. Obucite se malo toplije ako izlazite do posla ili do prodavnice. A gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da građani moraju da se što više izoluju kao pojedinci. Kaže da je prerano govoriti o tome da li će biti izolacije pojedinih gradskih opština i da će se u narednim danima doneti odluka eventualna o tome kako i šta dalje. Govoreći o paketima pomoći za penzionere, Radojičić je rekao da je oko 300 volontera pakovalo pakete i da isporuka počinje danas.
Toliko ima divnih ljudi, toliko ima ljudi koji brinu o svima nama ostalima, da je to stvarno fascinantno i svi su oni na određeni način heroji. Kad nekog izdvojimo, uvek se plašim da nismo napravili nepravdu prema nekom drugom. Ali kažem, od ljudi koji rade u prodavnicama, od farmaceuta koji rade u apotekama, od lekara, sestara, vozača, ljudi koji se bave u medijima, tako da stvarno ima puno ljudi koji ne misle samo o sebi u ovom trenutku, a imamo i tu drugu grupu ljudi kojima je najvažniji zadatak i treba da bude da brinu o sebi i na taj način da zaštite i sebe i sve nas. Paketi, kao što znate, su težine 8 kg, tamo se nalazi 13 artikala razne vrste. I verujem da će taj model, kako se to radi u Beogradu, biti dobar model i za ostale gradove i za druge samouprave da na taj način svojim penzionerima pomognu. Već su neke opštine dobile i očekujemo da će početi prve raspodele tih paketa. Daju se penzionerima koji imaju primanja ispod 30.000 dinara, daju se i onih 1.000 penzionera koji nemaju opšte primanja, tako da mislimo o svima.
A zbog uvođenja vanrednog stanja osobama koje se već nalaze na bolovanju, automatski se produžava bolovanje na narednih 30 dana. To važi i za trudnice koje su na bolovanju, navode iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. O porodiljskim odsustvima i isplati naknada govori Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu.
Naše porodilje, znači u gradu Beogradu i uopšte sve žene, znači mogu da budu mirne što se tiče isplate prava, što se tiče samog podnošenja zahteva i naknada, jer čak i u ovo vreme izazova mi smo uspeli sve da organizujemo. Što se tiče samog podnošenja rešenja, mogu da porodilje podnesu ih putem pošte ili mogu, znači, doći lično do sekretarijata, jer su ostavljene kutije za svaku od vrsta prava, tako da možete i lično da ubacite u kutiju i na taj način podnesete zahtev za ostvarivanje prava. Što se tiče, znači, isplate samih naknada, tu nema čekanja apsolutno nikakvog, znači sve se isplaćuje na vreme. Ono što je važna informacija koju smo dobili jeste da kada je u pitanju novčana socijalna pomoć, kada je u pitanju dečiji dodatak, kada je u pitanju, naravno, uvećena tuđa nega i pomoć, kada je u pitanju posebna nega, znači za sve one koji su bili u pravu A po njihovom zahtevu za pravo posle 15. marta nije odlučeno od strane znači nadležnog organa, ta prava se produžavaju na period od 3 meseca, odnosno do trajanja vanrednog stanja. Znači to je važna informacija za sve korisnike samih socijalnih davanja. I ono što je drugo važno, naravno, kada su u pitanju isplata gradskih prava, i tu naravno isplaćujemo sve na vreme, bez jednog dana kašnjenja, kao što su i naše porodilje navikle, znači svakog 25. u mesecu grad Beograd isplaćuje svoja davanja, danas je 25. i mi danas uplaćujemo 37,5 miliona dinara za 1400 žena, to je rešenje koje smo uradili za ovaj mesec. Od početka godine urađeno je 3.500 rešenja kada su u pitanju porodilje i gradska prava i isplaćeno je zajedno s ovim danas skoro 100 miliona dinara.
Bila je to gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.
Kada si otišla s njim, bio je 13. mart, taj dan će ostati forever in my heart. Moja soba je bila prazna, ja sam uzalu skrivao bol, a na zidu su igrale senke, like shadows. Podnesem kraj, ne, ja neću plakati, oh, baby, baby, I don't wanna cry, oh, baby, baby, I don't wanna cry.
Sedam je sati i 26 minuta. U narednim minutima govorit ćemo o mobilnom bankarstvu i prednostima bezgotovinskog plaćanja, a posebno u vreme epidemije. Naime, guvernerka Narodne banke Srbije Jovanka Jorgovanka Tabaković ukazala je na mogućnost smanjenja rizika od prenosa virusa ukoliko plaćamo putem QR koda. E sad, šta je to QR kod i šta za građane, ali trgovce predstavlja mogućnost plaćanja pokazivanjem aplikacije na mobilnom telefonu? Sa viceguvernerkom Narodne banke Srbije Draganom Stanić razgovarala je koleginica Olivera Simić-Milošević.
Šta je zapravo QR kod i na koji način građani mogu da izvrše plaćanje na ovaj način?
Vi znate da je još u oktobru 2018. godine Narodna banka Srbije pustila u rad instant platni sistem. Šta to znači? Tada je našim građanima i privredi omogućeno da plaćaju pre svega 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, što će reći da sistem radi neprekidno, odnosno ukoliko hoćete da izvršite plaćanje putem e-bankinga, mobilnog bankarstva, odnosno mobilnog telefona ili na bilo koji drugi način, instant platni sistem to omogućava neprekidno bez ikakvih pauza u radu, bez slobodnih dana, praznika i tako dalje. Kao drugu fazu ovog projekta, guverner je opredelila to da se omoguće instant plaćanje u svim onim, da kažem, životnim situacijama kada su prednosti instant plaćanja dobrodošle za građane i za privredu. Osnovne prednosti instant plaćanja, da ne zaboravim to da kažem, su to da pre svega osim tog 24-časovnog neprekidnog rada je i to da primalac dobija novčana sredstva odmah, što nije slučaj i sa jednom drugom vrstom plaćanja. Dakle, kod instant plaćanja primalac dobija novčana sredstva u svega par sekundi. U platnom sistemu, IPS platnom sistemu Narodne banke Srbije, to vreme je čak i ispod sekunde. Dakle, trenutno je prosječno 0,9 sekundi.
I mnogo je manje gotovog novca, odnosno keša u opticaju, što je sad u vreme epidemije posebno značajno.
Tako je. Pre mesec dana guverner je pustilo radi tu drugu fazu instant plaćanja na prodajnim mestima.
Šta to
znači?
Podrazumeva?
To podrazumeva da praktično građani onih banaka koji su za sada se priključile sistemu, a to su one banke koje su dobile odobrenje Narodne banke Srbije, kada su njihove aplikacije ažurirali na način koji omogućuje da ta plaćanja i sa njihove strane budu efikasna i brza. Dakle, trenutno su to klijenti banke Poštanske štedionice, Eurobanke i AIK banke, a uskoro im se pridružuju i ostale banke. Dakle, klijenti ove tri banke već imaju ažurirane aplikacije za mobilno bankarstvo, u okviru kojih postoje dve opcije, od kojih se jedna zove IPS pokaži, a druga se zove IPS skeniraj. Šta znači IPS pokaži? Dakle, ulaskom u vašu aplikaciju za mobilno bankarstvo, odabirom te opcije IPS pokaži, vi kada dođete na kasu, donesete vaše proizvode, kliknete ovo što sam malo pre navela, prodavačica skenira QR kod koji će se pojaviti na vašem telefonu i plaćanje je izvršeno bez ikakvog kontakta. Mi smo više puta tokom ovih dana naveli da gotovina kao takva sigurno može biti jedan od prenosnika ovog virusa iz prostog razloga što je u masovnoj upotrebi, dakle toku dana veliki broj ljudi dotakne te novčanice. Zbog toga je naša preporuka bila da se koriste što više bezgotovinski načini plaćanja, a plaćanje putem QR koda je ono vrsta plaćanja kod kojeg ne postoji čak ni kontakt ni sa POS uređajem. Dakle, isključivo vi držite vaš mobilni telefon i kasirka ga skenira sa njenim bar kod čitačem i plaćanje se izvršava u par sekundi. Takođe, vrlo važna stvar, u okviru aplikacija postoji i ovaj druga opcija koju sam navela, koja se zove IPS skeniraj, gde vi račune gotovo svih velikih izdavalaca mesečnih računa, kao Elektroprivrede Srbije, Infostana, Informatike, Telekoma, Telenora, možete skeniranjem, odnosno upotrebom ove opcije, ulaskom u vaše mobilno bankarstvo, pritiskom na opciju IPS skeniraj, vi skenirate QR kod koji se nalazi na računu koji vam je dostavljen od strane ovih velikih izdavalaca i ukucavanjem vašeg PIN-a ili otiskom prsta, u zavisnosti od toga šta ste odabrali kao način vaše autentifikacije, vi izvršavate plaćanje čak i bez potrebe da prekucavate podatke iz samog naloga.
Dakle, i računi će moći da se plaćaju na ovaj način.
Tako je, i već mogu. Da. Već mogu, kao što sam navela. Dakle, ove tri banke već imaju ažurirane svoje aplikacije, dobile su zeleno svetlo Narodne banke. Dakle, Narodna banka je uspostavila sistem, uspostavila njegove standarde, infrastrukturu i tako dalje, ali i banke moraju sa svoje strane da urade deo posla u okviru svojih mobilnih aplikacija. Ovaj sistem je jedinstven u svetu, specifičan po tome, čak i u odnosu na ovaj koji postoji u Kini i u Švedskoj, oni su primeri zemalja koje imaju slične sisteme. Evropska unija još uvek nema ovakvu mogućnost plaćanja, dakle ovakva mogućnost plaćanja u njihovim strateškim planovima. Dakle, naš je specifičan po tome što za razliku od Kine ili Švedske, gde svi moraju da imaju aplikaciju istog provajdera, kod nas svaka banka ima svoju aplikaciju za mobilno bankarstvo, dakle pustili smo da sve svako ima pravo da žurira svoju aplikaciju, da nemamo monopol jednog proizvođača, a te aplikacije se onda od strane Narodne banke Srbije u našoj laboratoriji pregledavaju, daju se sugestije i tako dalje, kako bi se obezbedilo da iz njihove strane postoji efikasnost i da taj korisničko iskustvo kad građanin koristi tu aplikaciju, da to bude u što manje klikova i što jednostavnije. Dakle, instant plaćanja su jeftinija od kartičnih plaćanja, nemamo troškove kartičnih sistema, a takođe instant plaćanja su brža od kartičnih plaćanja, jer kod instant plaćanja trgovac, odnosno primalac, kogoda je primalac, on dobija novčana sredstva, kao što sam rekla, u par sekundi. Kod kartičnih plaćanja to nije slučaj. Dakle, kad vi izvršite kartičnu transakciju, ide samo informacija, rezervišu se vama sredstva, a kasnije se u stvari taj novac skida i dolazi do settlementa i trgovac dobija kasnije taj novac od strane banaka. Moje iskustva i naše iskustva su takva da ko jednom izvrši plaćanje na takav način, da će sigurno želeti da tako plaćaju buduće. Da napomenem vrlo važnu stvar, prvi veliki trgovinski lanac koji omogućuje ovu vrstu plaćanja je Mercator sa svim prodajnim objektima Ideje i Rode. I dakle, u njihovim svim prodajnim objektima imate tu oznaku, prepoznaćete i na kasi IPS pokaži, i klijenti ove tri banke, kažem uskoro i ostali, moći će da mogu već sada da vrše plaćanja na ovaj način. Narodna banka radi sa ostalim velikim trgovinskim lancima, a naš poseban fokus su mali trgovci i srednji, dakle svi oni koji ne žele POS uređaj. Sada će oni biti u prilici da umjesto POS uređaja i kartičnih plaćanja koje ne žele iz razloga troškova ili drugih razloga, dakle oni će sada moći imati samo kod sebe mobilni telefon i primaći, moći će da primaju instant plaćanje. Na isti način kako sam opisala, dakle, ja ću da dođem, odnosno korisnik će da dođe, pokazat će, pritisnuće svojoj m-banking aplikaciji tu opciju IPS pokaži, trgovac će kod sebe da ima na mobilnom telefonu trgovačku aplikaciju za instant plaćanje koju će mu obezbediti njegova banka i plaćanje će skeniranjem, odnosno približavanjem ta dva telefona moći da bude izvršeno u par sekundi.
I za kraj razgovora da vas pitam, gde građani mogu dodatno da se informišu o prednostima instant plaćanja, odnosno o svim ovim detaljima o kojima ste govorili?
Naravno, Narodna banka je uvek tu na raspolaganju da pruži sve informacije. Uvek se mogu obratiti nama na sve mail adrese i naše koje su raspoložive na našoj web stranici, a naravno i prevashodno i svojim bankama. Kao što sam rekla, dakle, imamo već te banke koje su omogućile i sigurno sam da korisnici m-banking aplikacija već su primetili te ažurirane verzije i u mnogome i koriste. Ako ne već u trgovinama, onda sigurno za plaćanje ovih mjesečnih računa, jer je postupak sam i proces je značajno, da kažem, jednostavniji. Ne možete napraviti grešku, vi bukvalno pritisnete samo tu opciju i skenirate QR kod, on se sam učita telefon i aplikacije učitaju te podatke preko QR koda. Vi ništa ne morate ukucavati, isključivo samo svoj PIN četvorocifreni ili otisak prsta. Stavite u zavisnosti od toga kako se identifikujete u vašem m-bankingu i plaćanje je završeno u par sekundi.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Bila je to Dragana Stanić, viceguvernerka Narodne banke Srbije, sa kojom je razgovarala koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Brev Power Active Pine 3x50 grama 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. u izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
Pitanje jutra.
E, 7 sati i 37 minuta. Vreme je kao i uvek kad je radni dan u ovo doba dana, da malo porazgovaramo vi i ja. Naši brojevi telefona su vam, siguran sam, dobro poznati, ali ću ih ja ipak ponoviti još jednom. 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Ovog jutra voleo bih da čujem od vas, imate li maske i rukavice, ukoliko niste stigli da ih nabavite, da li ste možda uspjeli da ih pronađete ovih dana? Imate li dovoljno sredstava za dezinfekciju? Uopšte, imali nečega što vam je potrebno? Možda možete i da nam se javite ukoliko možemo i mi da nekako posredujemo i da vam pomognemo. Uvek možete da nam pišete i na našu mail adresu uhvatidan@rts.rs, ali evo za ovo jutro pozivam vas da malo popričamo o tome imate li dovoljno pre svega sredstava za dezinfekciju kao i ovih maski i rukavica, ukoliko možda niste stigli da ih nabavite pre nego što je proglašeno vanredno stanje i krenula dosta velika potražnja. Najavljuje se da će od danas sutra u apotekama biti mnogo više svih ovih sredstava, pa ćemo pratiti tu situaciju. A evo, neko nam se već i javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Odakle nam se javljate?
Gordana iz Niša.
Gordana, kakva je situacija bar kod vas? Imate li sve?
Evo, ja ću poslati, imam jako malo kredita.
Aha.
Na moju sreću, tema je takva kakva je. Ja sam socijalni slučaj, imam 60 godina.
Dobro.
Navikla gladna, navikla ponižena, znači ovo o plaćanju mobilnim telefonom i o eventualnom zaražavanju, da tako kažem, novcem, meni ne preti nikakva opasnost, ovo prvo je kao da sam sa druge planete. Govorim u ime svih onih koji su kao što sam ja u situaciji i koji najvjerovatnije nemaju kredita i izgubili su svu snagu i svu volju da se uopšte jave. I ja sada rizikujem, izgubit ću ovo malo kredita, kada ću ponovo platiti, sam Bog zna. Znači, ja sam zaista socijalni slučaj, ima i onih koji jesu i nisu i socijalni slučaj, ali neki su zaista, neki nisu, nažalost moju. Imala sam tragediju u porodici, znači ja nemam nikakvu pomoć, ni od koga, stanujem privatno, nemam ništa od nekretnine, 9 mjeseci primam socijalu, 3 mjeseca je prekid. Svi normalni ljudi pitaju kako to, 9 mjeseci si socijalni slučaj, 3 nisi. Ja sam posljednji put primila novac septembra mjeseca, 8.500, pa sam primila sada, ne za cijel mjesec. Znači, ja ne mogu da se zarazim, ja nemam razloga da izlazim iz kuće, ja se hranim i pojim suzama i lečim suzama, dok ne crknem, ne umrem. Nemam ništa protiv bilo kojih paketa i penzionera, ali socijalni slučajevi su odavno nevidljiva kategorija.
Žao mi je što ovo čujem i pokušavam, to jest pokušavao sam dok ste vi pričali da pronađem eventualno neki broj telefona volonterskog servisa u Nišu na koji možete da se obratite. Nisam uspeo u ovako kratkom roku to da uradim, ali ću se potruditi u narednih 10-15 minuta da vam makar ovako kroz program izdiktiram broj telefona volonterskog servisa kome možete da se obratite za makar neku vrstu pomoći. A mi nastavljamo dalje sa uključenjima slušalaca. Još neko čeka na vezi. Dobro jutro. Halo, da li se čujemo? Izgleda nam se veza prekinula. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Imate li dovoljno zaštitnih sredstava i sredstava za dezinfekciju? Da li u vašim gradovima mogu da se kupe maske i rukavice? Da li je ograničena količina koja se može nabaviti? To me zanima ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle?
Iz Pirota.
E, dobro.
Iz Pirota, ajde da se malo hvalim, pošto smatram da skromnost je vrlina, te kad ste ostali izostavno, je li tako? Ovdje je direktor jedne zemljoradničke zadruge.
Dobro.
Mi hoćemo danas da se uključimo, da ne kažem mi, svi su se pokrili ovom pandemijom, sakrili se u mišije rupe. Znači, konkretno, ja sam obavio razgovor sa svim svojim zadrugarima, niko neće, ali eto, ja hoću. Da obiđemo, naime, na Staroj planini ima 25 sela, od toga samo dve prodavnice. Od toga samo dve prodavnice, ljudi su, ne da su izolovani, nego prosto, evo, prebiram po glavi, ne mogu da nađem pravu reč. Za to, pa bih voleo da neko od nadležnih eto čuje da i tamo negde postoje ljudi.
Da, ja znam.
A ako vam kažem da na primjer u Dimitrovgradskoj opštini gde takođe nema prodavnica i ovoj našoj ima 30 km do prve prodavnice onim ljudima, a da je unazad dva dana ne padao, nego je veo sneg i gore je strašno. Evo ne. Eto, samo toliko želim da apelujem na ljude da se prijave za bilo kakva pomoć je dobrodošla.
Divno što ste to rekli, siguran sam da znate za radioamaterski klub U1 Ino u Pirotu srpskih vladara 130. Oni...
Nekada bio član.
Onda ne moram da vam pričam ništa, znate da oni obilaze sela na Staroj planini i pomažu ljudima, pa vam preporučujem da se povežete sa njima, verujem da su neki od njih sigurno i sada na terenu, imao sam tu čast da ih upoznam i da napravim jedan kratak razgovor sa njima za naš program, tako da možete i sa njima da se povežete.
Hvala
vam na ovoj divnoj inicijativi što ste podelili sa nama i treba se hvaliti ovakvim stvarima jer one mogu da podstaknu i druge ljude u drugim gradovima da urade nešto slično. Dobro jutro, želim...
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Bajina Bašta.
Iz Bajine Bašte. Kakva je kod vas situacija, recite nam?
Pa eto, ovakva situacija. Ja pripadam onoj velikom broju ljudi koje ova država ne prepoznaje. Ljudi sa evidencije službe za zapošljavanje 60 godina, znači niti sam stigao pod brigu ove države, pakete i novčana davanja, niti imam ikakvih primanja, naravno. I onda to je takva situacija što se tiče zaštitnih sredstava. Pre neki dan dobio sam masku jer sam 80. put dao krv. I to je ta priča. U suštini ovih ostalih zaštitnih sredstava, pošto smo, rekao, izolovani na svaki način, nisam se trudio, niti imam načina da nabavim, gledam da brinem sam o sebi, da se samo izolujem i smanjim kontakte, a situaciju mi olakšava uveliko i ovi nastup predsjednika i njegovi nastupi bez maske, bez rukavica, nonšalancija i opuštenost u krugu stručnih ljudi koji svi nose maske, tako da mi to govori da nije ni potrebna neka zaštava, da sledimo primjer ovog prvog među nama.
Hvala što ste nam se javili. Nadam se da i u Bajinoj Bašti postoje službe koje mogu da pomognu u ovakvim situacijama, baš kao što smo čuli i prvu slušateljku iz Niša koja nam se javila. A odakle nam se neko sljedeći javlja, sad ćemo čuti. Dobro jutro. Dobro jutro. U programu ste.
Dobro jutro.
Poštovanje, odakle nam se javljate?
Takođe, Pančevo ovde.
Pančevo, dobro.
Komšiluk, da.
Da, nekad tako reći.
Nekad je bilo Beogradska opština, kao i Zemun.
Da, da.
Ba, mada smo u Vojvodini, Zemun i mi.
Jeste.
Pa evo, ja imam neke dve maske, ranije nešto sam zidove obijala, pa sam kupila zbog prašine. To mi je ostalo, nisu korišćene, ali mislim da one i... da više ne mogu da budu korišćene, obzirom da stoje nekoliko godina. Imam litara sepsola u spreju i pola litra alkohola i valjda pola litra sirćete. Znači, ništa posebno nisam kupovala za ovu situaciju, zato što sam nezaposlena i trenutno primam socijalnu pomoć zato što sam polomila ruku i nisam, nesposobna sam za rad. To nije trenutno, to traje već skoro godinu dana. Ta pomoć je ograničena, znači bit će 7 mjeseci ili do kraja vanredno stanje, ne 9. Tako da nisam imala mogućnosti da kupim nešto u apoteke. Imam apoteku dve kuće od mene, nisam uopšte ulazila da vidim. Vidim da piše da nema maske, zadnjih dva dana ne znam kakva je situacija. Sad ću izlaziti samo četvrtkom i nedeljom, da kupim novine. Inače, ne zanimaju me ni ta sredstva dezinfekciona, ni maske, jer nemam dovoljno ni hranu da kupim. Znači, kažu, treba piti limun, limunadu, da se alkalizuje organizam. Nažalost, nisam u mogućnosti. Sam novac sam potrošila za hranu, ne znam, kupila pasulj, sočivo i tako, da bih imala do sljedećeg 20. kada se opet dobija socijalna pomoć, tako da neću imati potrebe ni za hranom da izlazim da kupujem ni za čim. Tako da mi u principu i maske i dezinfekciona sredstva neće ni trebati, a neće izlaziti iz kuće.
Da, još jednom evo i vama mogu da ponovim hvala na javljanju i žao mi je što nažalost ovog jutra slušamo ovakve priče koje govore samo o tome koliko nam je potrebna solidarnost i razumevanje za ljude koji baš i nemaju toliko sreće ili prilike da dođu do svog dinara, kako se to kaže, jel da? Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, znači zadnji sam.
Jeste posljednji, kažite, odakle nam se javljate?
Mihajlović, mi će vaš stali komentator. Skoro.
Aha, kako je kod vas?
Pa da vam nešto kažem, sreća, jutro mi si nišu dizao lekove redovno za meni i ženi i ne išao u privatnoj apoteci u Mihajlovcu gdje je uzeo on 10 maski. I staka, bila s njim i ona uza 10, a ima nas 11 u porodici, tako da ipak smo neko se snabdeli.
Dobro, imate li inače sve što vam treba?
Pa ima, hvala Bogu, na selu živim, da se ne pokudim, da osnovno što ima, da vam kažem nešto, ja kao šnajder, ja sam šio neke maske, to eto, umočim u rak i onda ipak je to malo zaštiti.
Jeste. Dobro, hvala vam što ste nam se javili.
Prilike, aha, samo nešto da vam kažem, u vezi ovih pomoći.
Da?
Recimo, slušam u Beogradu se delu paketi. Pa Beograd nije Srbija.
Pa nije, da.
E, treba, po meni, ja hvala Bogu imam penziju, ne treba mi pomoć. Ali ima dosta po selima kojima treba te pakete davati, pogotovo poljoprivrednicima koji, znati sami da je najmanja penzija, ima mnogo poljoprivrednika koji, eto, ne može da sastave. Ali dobro, šta ćemo sad, šta je tu je.
Da, vidjet ćemo kako će se odvijati stvari dalje. Hvala vam svima što ste nam se javili. Još uvijek ne uspijevam da pronađem neki broj za pomoć u Nišu, ali ću se potruditi da ga nađem. A uskoro ćemo čuti i kako možete pomoći tako što ćete dobrovoljno dati krv.
Jednom davno krenuli smo
7 je sati i 54 minuta. Imamo pre vesti dovoljno vremena i da vas pozovemo da date krv ukoliko možete. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi ovde u Beogradu. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša, vama i vašim slušalcima.
Kakva je situacija kod vas ovih dana?
Posle jučerašnjeg dana mogli bismo da kažemo da je dobra situacija od kako je počelo vanredno stanje. Mi smo juče prikupili 237 jedinica krvi, koliko je i minimalno potrebno da bismo zadovoljili sve potrebe svih zdravstvenih ustanova u Beogradu i 8 gradova u centralnom regionu Srbije koji su u zoni odgovornosti Instituta za transfuziju krvi Srbije. Moram da pohvalim naše građane. Posebno bih se zahvalila taksistima koji su juče organizovano došli. Otvorili smo dva punkta u institutu, dakle dve sale, tako da smo se opremili i osposobili da radimo veći broj građana, odnosno da primamo veći broj dobrovoljnih davalaca krvi u isto vreme. Poštujemo pravila, omogućili smo građanima da obave dezinfekciju kada dođu da daju krv, očekujemo da se ovaj trend nastavi i narednih dana. Institut je otvoren svakog dana od 7 do 16 časova do sada u skladu sa merama, a naše ekipe su na terenu svakog dana. Danas, da bismo bili bliži našim sugrađanima ovde u Beogradu, radit ćemo na Novom Beogradu, u gradskoj opštini Novi Beograd, gde će naša ekipa dežurati od 11 do 15 časova. Radit ćemo i u opštini Stari Grad od 10 do 14 časova, a naš autobus biće postavljen kod Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici od 10 do 15 časova. Imamo veliki broj ekipa i u petak, osim redovne tri koje organizujemo svakog dana, dodali smo još jednu, to je na Novom Beogradu zaposleni u Medigroup korporaciji, radit će, odnosno davat će krv sutra od 10 do 14 časova. Radit ćemo u Beogradu, u gradskoj opštini Zvezdara, gde će naš autobus biti postavljen od 10 do 15 časova. Imaćemo redovnu akciju u Loznici u Vukovom domu od 9 do 15 i u Obrenovcu Crvenog krsta od 9 do 15 časova. Dakle, veoma je važno da održimo kontinuitet, da građani koji su zdravi, koji se osjećaju dobro, koji 28 dana u nas nisu imali respiratorne infekcije, nisu putovali u inostranstvo, nisu bili u kontaktu sa osobama koje su bile u inostranstvu ili osobama koje su imale bilo kakvu respiratornu infekciju. Dakle, poštili smo kriterijume, a naši lekari će svakako na licu mesta dodatno povesti računa o zdravlju pre svega naših sugrađana kojima je krv neophodna, ali i samih davalaca krvi.
Dakle, bezbedno je, ne moramo da se brinemo, je li tako? Ni vi, a ni mi koji dolazimo, važno je da se i vi zaštitite, jel ste vi nekako izloženi od nas koji dođemo tu jednom u 3-4 meseca?
Naši zdravstveni radnici su naravno zaštićeni, nose zaštitne maske i rukavice, svakako je pre svega naša poruka potencijalnim davalcima krvi da budu savesni i odgovorni kada donose odluku da dođu da daju krv, da ne bi doveli u opasnost i sebe i druge građane koji su eventualno došli da daju krv.
Naravno.
Davanje krvi je bezbedno, koronavirus se do sada je dokazano ne prenosi putem krvi, jedino kapljičnim putem, tako da je važno da, sad kažem poruku koju upućujemo građanima, da život mora da se nastavi dalje, da se bebe dalje rađaju, da ljudi oboljevaju, da se dešavaju nesreće, da naši najteži bolesnici, hronični bolesnici koji imaju teška hematološka i onkološka oboljenja primaju krv kao terapiju neophodnu svakog dana. I zbog toga je važno da prikupimo bar minimalnu količinu, a to je ono što smo prikupili juče, 237 jedinica i tokom ove vanredne situacije.
Gordana, mnogo vam hvala na ovim ipak dobrim vestima koje ste nam preneli danas i još jednom pozivamo sve slušaoce ukoliko mogu da odu do Instituta za transfuziju krvi ili makar da im se jave pa da saznaju možda i negde bliže njihovim domovima postoji mogućnost da se da krv. U međuvremenu uspeli smo da dođemo do dva broja telefona iz Niša ukoliko vam je potrebna pomoć nekoga odande u vidu razgovora i dostave hrane i lekova. Jedan broj je 062-336-408. A drugi je također 062-336-135. Inače nam možete pisati na naš mail uhvatidan@rts.rs ukoliko mislite da i mi nekako možemo da vam pomognemo. Uskoro slede najnovije vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je 384 ljudi zaraženo virusom korona. Obolelih ima u 21 gradu, a najveća žarišta su Beograd, Niš i Valjevo. Na bolničkom lečenju su 203 pacijenta, od kojih je 24 na respiratoru. Do sada je preminulo 4 ljudi, a izlečeno je 15. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će država obezbediti značajnu pomoć privrednicima i da se priprema ozbiljan paket mera, kao i da će biti uloženo više milijardi evra u privatni sektor. Vučić je rekao da se 120 lekara i medicinskog osoblja vratilo u Srbiju kako bi pomogli u borbi protiv virusa korona. Naveo je da nisu problem testovi, već je pitanje koliko testova mogu da iznesu u laboratorije. Pomoć Srbiji u borbi protiv širenja virusa korona stiže iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je dogovoreno u telefonskom razgovoru predsednika Aleksandra Vučića i šejka Muhameda bin Zajeda. Pomoć stiže u subotu. Šejk Muhamed bin Zajed je na Twitteru napisao da će Emirati nastaviti da obezbeđuju pomoć međunarodnim naporima da se kontroliše širenje virusa. Predsednik Vučić zahvalio je na pomoći Srbiji u ovim teškim vremenima. Danas bi trebalo da stigne isporuka od 2.900.000 maski iz Kine, naveo je ministar trgovine Rasim Ljajić. On je rekao da će 2,5 miliona maski biti usmereno ka apotekama. Dva puta dnevno avioni Air Srbije evakuisaće naše državljane sa aerodroma u inostranstvu. Prioriteti su učenici, studenti, ljudi koji su se u inostranstvu nalazili na lečenju i osobe na službenom putu. Državljani Srbije koji su na austrijsko-mađarskoj granici moći će da dolaze dva puta dnevno po 200 ljudi. Za danas je najavljen let Air Srbije za London. Nema obolelih od virusa korona u većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je naveo da je 71 zaražena osoba registrovana u albanskim sredinama. U Kosovskoj skupštini izglasano je nepoverenje vladi Aljbina Kurtija. Zahtev za izglasavanje nepoverenja pokrenuo je Demokratski savez Kosova, član vladajuće koalicije. Očekuje se da će biti formirana tehnička vlada do raspisivanja novih vanrednih parlamentarnih izbora. Lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa izjavio da je vlada Aljbina Kurtija Prištinu dovela u situaciju da joj sankcije uvodi glavni saveznik Sjedinjene Američke Države. Mustafa je naveo i da je rasprava u parlamentu pokazala duboka neslaganja koalicijanih partnera oko ključnih pitanja. U svetu je od virusa korona obolelo 472.000 ljudi, a umrlo je više od 21.000. Zbog pandemije trenutno je četvrtina svetske populacije pod različitim restriktivnim merama. Najviše žrtava ima Italija, više od 74.000. Broj potvrđenih slučajeva u Nemačkoj premašio je 36.500, dok je preminulo 198 ljudi. U Velikoj Britaniji je zabeleženo još 28 smrtnih slučajeva, pa je ukupan broj žrtava povećan na 414. Broj preminulih od posljedica koronavirusa u Turskoj je 59, a obolelo je više od 2400 osoba. Sve više obolelih i preminulih imaju i Sjedinjene Američke Države. Američki senat usvojio je paket pomoći u iznosu od 2 biliona dolara za ublažavanje ekonomskih posljedica virusa korona. Potrebno je da predlog usvoji i predstavnički dom, a potom i da ga potpiše predsjednik Donald Trump. Reč je o najvećem paketu pomoći koji je Kongres ikada odobrio. Vreme danas u Srbiji pretežno oblačno i malo toplije, u centralnim i južnim krajevima ujutru ponegde kratkotrajni sneg, popodne moguće slaba kiša, temperatura do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1005 milibara i duva istočni vetar brzinom od 7 do 13 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Nastavljamo sa jutarnjim programom nakon što smo čuli najnovije vesti, a evo o čemu ćemo sve pričati do 9 sati. Prvo ćemo čuti izjavu imunologa Srđe Jankovića i savete za građane koje on ima, a potom ćemo se čuti i sa koleginicom Aleksandrom Mladenović, koja od jutro su, nadam se da je već u ovim trenucima na pijaci Bajloni u Beogradu, pijace nisu radile 4 dana, a radit će danas, sutra i preko sutra od 8 ujutru do 3 popodne, pa ćemo od Aleksandre čuti i izveštaj sa lica mesta, ima li svega dovoljno i šta se najviše traži. Potom ćemo čuti i jedan prilog o tome kako će vanredno stanje uticati na ekonomiju u našoj zemlji, a zatim ćemo i otići malo do Niša, gde ćemo razgovarati sa direktorom Narodnog pozorišta o tome da će predstave ovog pozorišta biti dostupne i preko interneta. A pred kraj ovog sata idemo malo, verovali vi ili ne, do Čilea, gde je zarobljena jedna građanka Srbije koja putuje po celom svetu biciklom, pa je ova situacija sa koronavirusom zatekla baš u Čileu. Ona će nam ispričati svoje utiske odande i preneti kakva je tamo situacija. Ali pre svega toga, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Javila nam se jedna naša stalna slušateljka s pitanjem kako joj se zove unuka, tačnije kako se pravilno akcentuje njeno ime, Jasmina ili Jasmina. Kaže, slušala je našu emisiju o izgovoru ženskog imena Kalina i čula kako je to jedino ispravan oblik, pa kako njenu unuku neki zovu Jasmina, a neki Jasmina, pomislila je kako je moguće da jedni greše.
Prema rečniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, ispravna su oba akcenta, i Jasmina sa kratkouzlaznim na prvom slogu i Jasmina sa dugouzlaznim akcentom na drugom slogu. A žensko ime Kalina, kao i naziv biljke po kojoj je nastalo ime, naglašava se samo na prvom slogu, kao što smo govorili u jednoj od naših emisija.
Srpski na srpskom.
Kad već pominjemo starije emisije i akcente, ne mogu da se setim da li smo u nekoj od njih govorili o tome kako se pravilno akcentuju meseci. Jer na raznim internet forumima, kad god pominju takozvane izmišljene akcente koje su čuli samo na televiziji, uz naravno televiziju, obavezno pomenu one nesrećne policajce i vatrogasce u genitivu množine, a Australiju i mesece od septembra do decembra. Dakle, kako stojimo s pravilnim akcentima u sezoni jesen-zima i da li je tu nešto menjeno, a obavešteni su samo spikeri na radiju i televiziji?
Ništa nije menjano, nema ničeg što bi bilo po novom, sve je po starom. Kod poslednja 4 meseca u godini akcenat je na prvom slogu, a na narednom javlja se postakcenatska dužina, septembar, oktobar, novembar, decembar. Pogrešni su oblici sa dugouzlaznim akcentom na drugom slogu, septembar, oktobar, novembar, decembar. Kratkouzlazni akcenat zadržava se i u pridevima izvedenim od tih meseci, septembarski, oktobarski, novembarski, decembarski.
Srpski na srpskom.
Kad kažemo da je nešto u jeziku po starom, što to tačno znači? Koliko su konkretno stara ta pravila u akcentovanju poslednja 4 meseca u godini? I šta ćemo sa 6. i 7. mesecom, sa junom i julom, koji čas imaju, čas nemaju dodatno slovo i u prvom padežu? Jun ili juni? Jul ili juli?
Oba oblika su pravilna, i jun i juni, i jul i juli. I kao što akcentovanje poslednja 4 meseca u godini ne predstavlja nikakvu jezičku novinu, tako ni ovo dvojstvo nije nikakav novitet. Ti akcenti i oblici zabeleženi su i u starom šestotomniku Matice Srpske i u pravopisnom rečniku objavljenom uz pravopis 1960. godine. I koje čujemo u obliku juni, potiče od latinskog naziva za ovaj mesec Junius, koji je ime dobio po rimskoj boginji Junoni, kojoj je bio posvećen. A i u obliku juli, potiče od naziva Julius po imenu Julija Cezara, koji se rodio tog meseca. Pre njegovog rođenja taj mesec se zvao Quintilius. U genitivu kaže se juna i jula, a kod starijih pisaca mogu se sresti i oblici junija i julija.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 16 minuta. Dobro jutro još jednom iz studija Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji malkice su porasle u odnosu na rano jutro i sada su tu aktuelne četvorke, petice, šestice i sedmice i ponekad dvojka i trojka, uz naravno izuzetak na planinama gde je dalje minus i magla. Na Kopaoniku minus 6, na Crnom vrhu minus 5, na Zlatiboru minus 4, svuda uz maglu, jedino na Pešterskoj visoravni bez magle, ali minus 1. Najmanje hladno trenutno je u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu gde je 7 stepeni, a zatim u nekoliko gradova temperatura je 6, to su Zrenjanin, Smederevska Palanka i Niš. 5 stepeni je u Beogradu, u Kragujevcu, u Subotici, kao i u Ćupriji. 4 stepena trenutno je u Novom Sadu, Somboru, Kikindi, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu, Vranju i Pirotu, 3 stepena u Čačku, Dimitrovgradu i Leskovcu, a plus 2 u ovim trenucima u Zaječaru, Požegi i Kraljevu. Najviša dnevna temperatura danas biće negde oko 8-9 stepeni, biće nam uglavnom oblačno u Košavskom području sa vetrom koji će povremeno biti i jak, a ponegde je u Srbiji i dalje moguć sneg, dakle u brdsko-planinskim predelima, na jugu i zapadu zemlje biće i kiše. Danas, sutra i preksutra biće otvorene pijace u Beogradu, pošto prethodna 4 dana od nedelje do srede nisu radile i zbog toga je naša koleginica Aleksandra Mladenović ovog jutra bila vredna i otišla do pijace Bajloni u nabavku, a i usput malo da nam prenese kakva je atmosfera. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro, Mišo, dobro jutro svim našim slušalcima.
Kako je na pijaci?
Pa živahno je, mogu ti reći, zato što je pijaca tek od 8 počela da radi, tako da su još uvek ovde oni kamioni, kombi, u stvari koji dovoze robu. To je ono što obično u ovo doba ne može da se vidi na pijaci, jer oni već to u 6 ujutru završe, pola 7, tako da je onako baš je busy, što bi se reklo, puno je tih kombi, roba se iznosi, ali ima puno prodavaca, evo na Bajloniju stvarno mogu reći da je onako tezgin. Ne baš kao kad je onaj pravi pijačni dan, subota ili nedelje ili petak, ali kad je recimo utorak ili sreda, tako da je to fino. Ima ljudi, ono što je dobro je da su sve tezge obavijene providnom folijom, tako da ne možete da pipkate, ne možete da kinete u tu robu, dovoljna je visina, vi lepo sve vidite i pokazujete prodavcu šta hoćete da uzmete. Eto, bezbednost je u ovo doba da prosto onaj ko dođe ne brine da je roba, da je neko kinuo ili kašljao ili prepipo na onim rukama ako je bolestan. Tako da je to odlično. Robe ima, svega ima i ja bih rekla da su cene potpuno iste kao i pre svega ovoga. Znači, krompir je tu 100 dinara od 90, zavisi gde se prodaje. Govorim o Bajloniju, ponavljam,
da.
Razlika je na pijacama, ima razlike, ali to je ovde. Rotpice su 50, velike, lepe, crvene, znate kakvi su rotpice, ovdje to je dužme da ih jede.
Dobro.
Crnog luka ima, žalili su se ljudi da po trgovinskim lancima crnog luka nema, međutim crnog luka ima, 50 dinara je kilogram. Šta sam još videla, rotkvice sam spomenula, tikvice su 300 dinara, ali mislim da je to i jeste neka cena u ovo doba godine, dok ne dođe ona sezona kada ta cena padne. Banane su 170, što je isto kao u trgovinskim lancima, i limun je 350.
To
su onako one osnovne cene. Znači, možete da se snabdete, bezbedno je, sređeno je, čisto je. Ja preporučujem onima koji smeju da izađu da kupe i da snabdeju naše penzionere svežim povrćem i voćem i salatama, da bar na taj način unesu.
Jeste, važno je da
sveže i zdravo.
Da pazimo na ishranu i šta unosimo ovih dana. Aleksandra, mnogo ti hvala na ovom...
E,
kome fali garderoba i te dve trenerije su otvorene.
Dobro.
I ima čarape ili nešto tako, može slobodno.
Dobro.
I taj deo pijace je otvoren. Kako da vam kažem, da nema ovih folije, izgledalo bi kao da je potpuno običan radni dan.
A izvini, jel rade cvećare, ako je neko raspoložen?
Rade cvećare, dobro, kako da ne. Dobro. Radi, pa kaže, onako, utisak je kao neki utorak ili sreda,
aha,
kad nije previše ljudi i previše tezgi, ali taman onako kao svaki radni dan.
Eto. Odlično. Hvala na ovom iscrpnom izveštaju sa pijace Bajloni u Beogradu. Dakle, četvrtkom, petkom i subotom pijace u Beogradu rade od 8 do 15 sati. Iskoristite priliku danas i naredna dva dana da se snabdete voćkama i povrćkama i da onda budete spremni za nedelju, ponedeljak, utorak i sredu naredne nedelje kada pijace ponovo neće raditi. One day the bottom will drop out. I say. 8 je sati i 26 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda. U Srbiji su, nažalost, tokom noći preminula još dva pacijenta kod kojih je bio potvrđen COVID-19, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja, što znači da je broj žrtava u našoj zemlji sada porastao na 6. Ukupno je registrovano 385 ljudi kod kojih, koji su pozitivni na koronavirus. Nove podatke dobit ćemo danas u 15 sati kada će biti saopštena i nova brojka za Srbiju. Zatim imamo informaciju vezanu i za dve bebe koje su zaražene koronavirusom. One su trenutno u dobrom stanju, ali lekari ukazuju na to da je to dokaz da virus ne poznaje godine i da može da napadne sve. Imunolog dr. Srđan Janković kaže da je naučno dokazano da deca imaju slabije simptome infekcije.
Naravno da sve ono što je deo zdravlja i zdravog života se odražava povoljno i na dobar imunitet, dobru odbranu. Međutim, imunitet nije samo jak i slab. On za neke situacije deluje adekvatno ili ne. U ovoj situaciji nema načina da se on uzimanjem nečega, čak i stvari koje su generalno zdrave, pojača tako da nas specifično štiti od koronavirusa. Jednostavno, koncept podizanja imuniteta je inače veoma nategnut i sporan, a sredstva za jačanje imuniteta nemaju nikakvu ulogu u borbi protiv koronavirusa. Mimo one uloge koje inače imaju u zdravom životu, o tome sada ne pričamo. Naravno, ono što može specifično stvoriti imunitet, kao što znamo, to je vakcina, a njoj se nadamo, ali nažalost ne još, procene su godinu i po do dve. Znači, moramo da se štitimo na ovaj način koji stalno ponavljamo, pre svega izolacija, samoizolacija, da što manje ljudi dođe u kontakt sa virusom, onda će i manje ljudi koji imaju predispoziciju da teže obole biti u kontaktu sa virusom, samim tim čuvamo ljudske živote. To je glavno, nema načina da pojačamo imunitet pa da onda šetamo kao u nekom okopu, to zaboravite.
Dakle, to je bio savjet i mišljenje doktora Srđa Jankovića o imunitetu i o tome da ćemo ga imati potpuno tek kada bude napravljena i primenjena vakcina, čuli ste i koji je rok, a evo sada i one izjave u kojoj kaže da je naučno dokazano da deca imaju slabije simptome infekcije.
To su iskustva svuda i mislim da sada već možemo da kažemo i da je naučno dokazano, jer ta iskustva se stalno razmenjuju među timovima koji se bave i lečenjem i suzbijanjem ove epidemije, tako da svi podaci govore u prilog tome, jeste naučno dokazano. Da, naravno, deca, uključujući i bebe, imaju blažu kliničku sliku, nekada čak i neprimetnu. Ono što bih ja rekao na osnovu iskustva sa ranijim epidemijama koronavirusa, da nije ni ranije bilo tako retko da su komplikacije baš kod koronavirusa češće kada su pluća već nečim oštećena, kada su, kako narod bi rekao, načeta malo. To nije naravno nešto apsolutno. Ja vas molim da ovo ne shvatate kao neke apsolutne kategorije. I van takozvanih ugroženih grupa neki rizik postoji, to smo ponovili mnogo puta. Ali srećom najmanje je upravo za decu, uključujući i bebe, što je zaista jako dobro.
Zaista je dobro da je tako, nadamo se da će tako i ostati. A evo još jedne informacije za roditelje. Naime, deca koja su upisana u državne vrtiće u Beogradu neće morati da plaćaju račune, to jest ne deca nego njihovi roditelji, u predškolskim ustanovama sve dok traju vanredne mere obustave rada. Ovako je odlučio štab za vanredne situacije grada Beograda, a gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak rekao je da je ovaj štab doneo preporuku i privatnim vrtićima da urade isto. Za vreme vanrednog stanja i teškog perioda koji je pred nama, neophodna je solidarnost i odgovornost, istakao je gradski sekretar Slavko Gak.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pita.
pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se. Kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine, sve više želim, a sve manje imam te, jer jak je glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, pozovi me, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da živimo od istine, pozovi me.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Brev Power Active Pine 3x50 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
8 je sati i 36 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda, a sada ćemo malo otići do Niša, tačnije do Narodnog pozorišta u Nišu, čije će predstave moći da se gledaju i preko interneta. Tim povodom pozvali smo direktora Narodnog pozorišta Spasoja Ž. Milovanovića da nam da malo više podataka. Dobro jutro pre svega.
Dobro jutro.
Kakva je situacija u vašem pozorištu? Znamo da se nigde u Srbiji predstave ne igraju, ali me zanima pre svega jeste li svi dobro i zdravo?
Za sada smo, hvala Bogu, svi dobro i zdravo i što je jako bitno, kontaktirali smo sve naše kolege koji su u penziji da vidimo da li su i oni dobro i zdravo, pošto kao što znamo oni su najugroženiji i za sada je sve u najboljem redu, barem što se tiče Narodnog pozorišta Niš.
E, a u redu je i što se tiče vaših predstava, iako se ne igraju uživo, neki snimci mogu da se pogledaju preko jedne jako lepe platforme koja se zove Digitalna solidarnost.
Tako je, mi smo odmah, pošto je uvedeno vanredno stanje, krenuli sa online prikazivanjem naših predstava i naše kolege glumci kao najpoznatiji, da tako kažem, su se odmah uključili u taj apel da se ostane kod kuće, pre svega u želji da pomognemo svima nama da prebrodimo nekako ove periode, ove dane karantina. A naše predstave, za početak naših 10 predstava, se nalaze na sajtu Narodnog pozorišta, odnosno na našem YouTube kanalu. I mi smo se priključili toj digitalnoj solidarnosti upravo iz razloga što želimo da pomognemo ljudima nekako da prebrode sve ovo što nam se dešava, nažalost.
Koje su predstave u pitanju, recite nam, molim vas?
Mi smo krenuli od starijih predstava, od pomalo zaboravljenih, da tako kažem, predstava koje se ne igraju neko duže vreme, da bismo podsjetili našu publiku i da bismo novoj publici pokazali kako se to nekad radilo i polako se približavamo savremenom trenutku i predstavamo koje su, da kažemo, iz neke najnovije produkcije.
Odlično, ima još mnogo i pozorišta i ne samo pozorišta, već i nekih drugih ustanova kulture koji su omogućili svima nama da preko interneta pratimo dešavanja. Hvala vam na ovoj lepoj akciji i lepom potezu, a nadamo se svi da će ovo vanredno stanje što kraće da traje i da ćemo vrlo brzo moći da se vratimo svojim redovnim aktivnostima, a i vi u pozorištu, pre svega predstavama.
Hvala vama što izveštavate svakodnevno i što se trudite da nam pomognete i vi da nekako prebrodimo ovo. Hvala vam još jedan.
To nam je nekako u opisu posla. Hvala. Čuli ste direktora Narodnog pozorišta u Nišu koji nam je preneo eto koje su predstave aktuelne na njihovom YouTube kanalu, ali i na platformi Digitalna solidarnost. Dakle, ako ukucate adresu digitalnasolidarnost.rs, otvorit će vam se sajt koji je namenjen svima u kućama, koji sede u kućama usled pandemije koronavirusa. Želja je bila da se na jednom mestu objave sve informacije o besplatnim platformama za učenje na daljinu, radu od kuće, o besplatnim online knjigama, kursevima, filmovima, muzici, TV sadržaju i tako dalje. Posetite ovaj sajt čiji se broj članova iz dana u dan uvećava, a sve je više i inicijativa koje omogućavaju kulturne sadržaje na daljinu, to jest preko interneta. Od petka kreće jedan veliki filmski festival koji se zove OFF, a kreće od petka i program Hartrospektiva. To je novi online program Hartefakt fonda. Svakog petka u 9 na njihovom YouTube kanalu moći ćete da pogledate najzanimljivije komade koji su nastali u okviru ove produkcije. Prva predstava biće emitovana za 2 dana, dakle u petak 27. marta. U pitanju je Hipermnezija. U produkcije, dakle Artefakt fonda, a tu su i dečije predstave za vreme vanrednog stanja. Pozorište Lutaka Pinokio igraće predstave bez prisustva publike u svom redovnom terminu svake subote u 12 sati i prenosit će ih uživo preko YouTube-a, Facebooka i Instagrama. Najmlađi će tako imati priliku da uživaju iz svojih domova u najgledanijim predstavama pozorišta Pinokio, kao što su Tri praseta, Pepeljuga i Lepotica i zver, a i Teatar Vuk organizovaće izvođenje i čitanje srpskih narodnih bajki uživo na internetu. Dakle, mnogo je zanimljivih sadržaja koji se ovih dana mogu naći na mreži, samo ih treba potražiti.
And can be a star. Feels like a barber, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope.
Tačno je 8 sati i 45 minuta. Koronavirus pogodio je bukvalno sve delove sveta. Do sada je zaraženo više od 470.000 ljudi, od kojih je nažalost 21.000 preminula. Aktivnih slučajeva je više od 330.000, 136 je takozvanih zatvorenih, od čega skoro 115.000 izlečenih, ali kao što rekoh, više od 21.000 žrtava. Virus je pogodio 198 zemalja sveta, a jedna od tih zemalja je i Čile, gde se zatekla Snežana Radojičić, koja vozi bicikl po svetu i piše svoje blogove, ali i knjige. Zarobljena je i ne može da se pomeri, ali smo mi nekako uspeli da dođemo do nje. Sa njom je razgovarala naša urednica Nataša Raketić.
Krenuli ste sa najjužnijeg naseljenog mesta na svetu, Ušaija, na proputovanje po Latinskoj Americi. Sad ste se zaustavili u Patagoniji. Kako je tu situacija? Kako ste se snašli?
Ja sam u stvari krenula od Ušaija do Aljaske. To je planirano da bude neke 3-4 godine putovanje. I onda sam bila u divljini, pošto Patagonija je dosta odsečena od ostatka Latinske Amerike. I kad sam prošla nedelja, negde početka nedelja izašla, onda su me zatekle te vesti. I onda sam čitala što se desilo u Kini, što se desilo u Evropi i što se desilo u Evropi, i morala sam brzo da reagujem. I pošto sam ja dosta spora sa biciklom i tako dalje. I došla sam do jednog gradića koji je severna Patagonija u Čileu, u gradići Kojajke. I tu sam najpre kampovala par dana, a potom ušla od prijatelja koji žive ovdje i rade, mislim u Čileu, prebacila sam se jedan apartman. Situacija je tako da Čile je druga zemlja u Latinskoj Americi po broju zaraženih, pošto je ona turistička zemlja, znači ne sad prošlo leto i to je ono što je provozno, znači strašno puno turista iz Evrope, drugo biljenje raspust. Ljudi odavde su bili na raspustu u Evropi, uglavnom u Španiji i Italiji, tako da virus tek sad počinje ovdje da se širi i ljudi tek sad počinju da shvataju o čemu se radi. Vlada je dosta sporo reagovala, Čile je zadnje od svih zemalja u vlasnici, posljedna zemlja koja je zatvorila granice prošle srede. Međutim, sreće u regionu sam, to je ISEM region, u kome do danas nema zabeleženih slučajeva, tako da su oni sad rešili sam inicijativno bez, znači učešće vlade o tome, da zatvore sve puteve građani, stanovnici ovog dela i da ne dopuste nikome da uđe bez karantina.
Dakle, tu je kod vas apsolutna disciplina kada je reč o ponašanju građana.
Ma kakva disciplina? Ma oni su, to su južnjaci, oni su dali ljubi drvo za pucova, zabranjeno je, imamo policijski čas i mi, uveče od, ja mislim, od 10 do 5, prodavci se redikovno rade, navodno je zabranjen rad kafića i ostalog, međutim, dosta ljudi na ulicama, mada dosta je bolje ulični kozimnost nego što je bilo kad sam ja došla pre samo 7 dana, svi su mi se smijali što imam masku kad hodam okolo, improvizovano za duše. Sad već, rekao bih, polovina stanovnika ima maske i svesna je, počinje da bila svesna.
Kakva je situacija u prodavnicama? Da li i tamo građani kupuju kao širom Evrope i Amerike, što možemo da vidimo?
Pa da, samo nije na listi prvi toalet papir, gdje ga ima. Ovo je dobro snabdeno, mislim, dobra stvar za mene u celoj ovoj priči je što je Čile zemlja koja može izvodi sama sve, tako da može da se oslanja na sopstvenu ekonomiju u tom svijetu, ali uđe se skupa, znači to je u rangu nekih severnih zapadnih zemalja, zaista sve je jako skupo. Prodavnice su dobro opremljene, s tim što naravno ove glavne proizvode koje se kupuju i u apotekama i u prodavnicama ne možete da nađete, odnosno možete sam u ulicu kad dođete, kad se to tek otvori, tako da recimo alkohol, to je baš teško naći, te vitamine i takve stvari. U prodavnicama uzima se najviše, znači ovo za poslovnim prodavnicama, u marketima prodaju i ta sredstva za dezinfekciju, toga nema. Sve ove dugotrajne stvari, pirinač, pasta i to, ne mogu da kažem da ih nema uopšte, ali su poluprazne police. Tim su oni uveli red, znači pušta se po 10 ljudi, ne dopušta se da se pravi gužva, tako da se strane. Ja tu se domišljam po starom srpskom običaju, mi smo navikli da stojimo u redu i da dođemo 3 sata pre otvaranja. Ovdje su svi južnjaci su takvi prilično nakon lenji i jutru, i ovdje ništa ne radi pre 9-10 i onda ja tamo i postim da li tada već buci za ozor već u pola devet i budem prva, tako da ispred duhi prije, njima još uvijek teško da ste tako rano.
Da,
tako da sam za sad dobro sam vrijeme.
Snažana, kažete mi, da li ste u kontaktu sa našom ambasadom, mogu li nekako da vam pomognu, vi planirate i da nastavite svoje putovanje, koliko je sada to izvesno, sada je jesen u Čileu, kakvi su vaši dalji planovi?
Pa to je pitanje, za ambasadu, mi nemamo ambasadu ovdje, mi imamo u Buenos Aires, ali imamo konzulat u Santiago. Ja sam po privatnoj liniji povezana, prijateljica me povezala sa zamjenikom konzula u Santiago i jedan čovjek po privatnoj liniji imao neki predlog za mene, međutim, da dođem tamo, međutim, ja sam na kraju odustala od toga, pošto mislim da je jako rizično u ovoj situaciji putovati. To je onako gotovo izvjesno da ćete dobiti virus, drugo bilo komplikovano, da ja svako ili cikl i tako neće da primaju ni avion, ni auto, prevoze i tako dalje. Tako da sam odlučila da ostanem ovdje, sad čekam, obećao mi je taj gospodin da će mi poslati maske, pošto ovdje nema maske, to bi mi zaista značilo da mi to pošalju. Koliko znam, ima troje još naših ljudi koji su ono zaglavljeni, jedna devojčica na razmjeni, džaka i bila jedna žena sa desetom privatno, turistički, sad ne znam da li su oni njih uspjeli da izvuku odavde, pošto ima još 20 naših ljudi zarobljenih 18 tačno u Lini, u Peru, koliko znam u Brazilu ima nekoliko, ove ne znam što će biti sa njima. Ja ne želim da odem, jer ja nisam došla da bih ono, bila mjesec dana na raspustu pa se vratila, zato što je nisu jedno bilo zaglavljeno ovdje, bilo zaglavljeno kod kuće, ili već tako kako je.
To znači da vas u Beogradu ipak očekujemo kad završete svoje putešestvije do Aljaske.
Pa da, pa mislim, to je ono što ja planiram. Šta će biti, ja ne znam, ako počnu da nas isteruju, onda ću morati da niko ne zna. Jel? Ovo su vanredne situacije i sve što možemo to je da se nadamo da će biti bolje i da radimo šta je do nas, da doprinesemo tome. Sad ja planiram da nastavim putovanje, naravno, kako će se izgledati i kakav će odnos ljudi biti prema putnicima nakon svega ovoga, da će biti vrlo zanimljivo za proučavanje, jer mislim da je strah će dugo, dugo opstati i bojim se da ono na što sam ja nailazila prethodnih 9 godina od kad putujem biciklom oko sveta, a to je velika otvorenost ljudi, želja dugosti i tako dalje, da će to trebati mnogo vremena da se to vrati. To je i razumljivo psihološko.
Da. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Bićemo u kontaktu evo i u narednom periodu da prosto vidimo kako se dalje odvija situacija. Nadam se da će se uskoro situacija srediti tako da se svi vratimo normalnom životu i da vi nastavite svoje putovanje.
Hvala vama na pozivu da gostujem, s tim što imam veš optimizam u smislu koliko će trajati. Mislim da ljudi treba da se pripremaju psihološki na to da ovo neće proći tako brzo i da računaju da će bar 2-3 mjeseca morati da se disciplinuju, a sve što bude pre toga bit će se.
Ali pozitivne misli će nam pomoći da lakše prođemo kroz period koliko god on trajao. Da. Hvala vam puno još jednom što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je evo Snežana Radojičić, blogerka, biciklista, spisateljica koja se trenutno nalazi u Čileu, a na svom je putovanju biciklom do Aljaske.
Zanimljivo je bilo čuti ovaj razgovor koji je sa Snežanom Radojičić vodila naša urednica Nataša Raketić. Nadamo se da je i vama bilo zanimljivo kao i nama ovde. Evo par važnih telefona. Ministarstvo zdravlja ima telefon 064-89-45-235 ukoliko osetite neke simptome koji bi mogli da ukazuju na to da ste zaraženi koronavirusom, okrenite ovaj broj ili broj Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut 011-2684-566. Ima tu još brojnih telefona koji su važni. Jedan od njih jeste i besplatan broj u klinici Laze Lazarević. Ukoliko osjećate neku vrstu uznemirenja ili straha ili neke druge probleme zbog aktualne situacije u zemlji, pozovite besplatan broj 0800-609-309. Za tačno 5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U toku noći u Srbiji su od virusa korona preminule još 2 osobe. Na infektivnoj klinici u Beogradu umrla je 80-godišnji muškarac koji je posljednjih dana bio na respiratoru. U kliničkom centru Niš preminula je 62-godišnja žena koja se također nalazila na respiratoru. Oba pacijenta imala su hronična oboljenja. U Srbiji je do sada od virusa korona umrlo 6 osoba. Zaraženo je 384 ljudi. Obolelih ima u 21 gradu, a najveća žarišta su Beograd, Niš i Valjevo. Na bolničkom lečenju su 203 pacijenta, od kojih je 24 na respiratoru. Nekoliko trudnica imalo je simptome virusa korona, ali su testovi pokazali da su negativne na COVID-19, izjavio je za RTS direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije Aleksandar Stefanović. On je rekao da su u toj ustanovi, pored protokola koje je propisalo Ministarstvo zdravlja, napravili i svoj protokol.
Za one koji su sumnjivi idu na poseban ulaz za to, idu direktno u izolacione ambulante. Mi smo spremni i za porođaje sa potvrđenim slučajima i sumnjivim slučajima. Odredili smo i operacionu salu, posebnu izolacionu u kojoj će se raditi eventualno carski rezovi, poseban boks u porodilištu koji ćemo imati samo za ovakve pacijente.
Pomoć Srbiji u borbi protiv širenja virusa korona stiže iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je dogovoreno u telefonskom razgovoru predsjednika Aleksandra Vučića i šeika Muhameda bin Zajeda. Pomoć stiže u subotu. Šeik Muhamed bin Zajed je na Twitteru napisao da će Emirati nastaviti da obezbeđuju pomoć međunarodnim naporima da se kontroliše širenje virusa. Predsjednik Vučić zahvalio je na pomoći Srbiji u ovim teškim vremenima. Danas se očekuje dodatna isporuka 2.900.000 maski iz Kine, najavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Kaže da će od tog broja 2.500.000 biti usmereno ka apotekama i da će isporuka maski iz Kine stabilizovati potražnju za maske iz domaće proizvodnje. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da vojska ispunjava sve zadatke i da se realizuju i pojačane mere koje su naređene za Valjevo. Vulin je istakao da će Beogradski sajam do kraja dana verovatno biti potpuno spreman i dodatno opremljen.
Osim ovih kreveta, bit će tamo i kaseta vojničkih gde možete odložiti svoje stvari, bit će i paravana da imate odgovarajuću privatnost, bit će tamo i prostora da provodite vreme uz neki televizor. Javljaju se mnoga preduzeća koje hoće da pomognu. Neki nude punjače za telefon, neki nude časopise. Biće to jedan veoma pristojan prostor, ali moramo razumeti, to nije hotel. U ovom trenutku imamo objekte za izolaciju. Imamo u Moroviću, imamo u Subotici. Također smo otvorili i u vojnoj gimnaziji, dakle, mogućnost da se tu smeste ljudi. Hoću da se zahvalim vlasniku hotela Solex, koji nam je također stavio svoje kapacitete na raspolaganju, pa smo tu smestili deo putnika iz Pariza koji su došli pre nekoliko noći. Letenka je nešto što je otvoreno. Mi možemo da raspolažemo sa nekih 1000 postelja.
Vulin je podsjetio da je Vojska Srbije nadležna za sve zatvorene granične prelaze, kao i za migrantske kampove. Nema obolelih od virusa korona u većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovu i Metohiju Marko Đurić. On je naveo da je 71 zaražena osoba registrovana u albanskim sredinama. U Kosovskoj skupštini izglasano je nepoverenje vladi Aljbina Kurtija. Zahtev za izglasavanje nepoverenja pokrenuo je Demokratski savez Kosova, član vladajuće koalicije. Očekuje se da će biti formirana tehnička vlada do raspisivanja novih vanrednih parlamentarnih izbora. U svetu je od virusa korona obolelo oko 472.000 ljudi, a umrlo je više od 21.000. Zbog pandemije trenutno je četvrtina svetske populacije pod različitim restriktivnim merama. Najviše žrtava ima Italija, više od 74.000. Broj umrlih od virusa korona u Sjedinjenim Američkim Državama premašio je 1.000, a obolelo je oko 68.500. Epicentar epidemije je država New York. Američki senat usvojio je paket pomoći u iznosu od 2 bilijona dolara za ublažavanje ekonomskih posljedica virusa korona. Reč je o najvećem paketu pomoći koji je Kongres ikada odobrio. Vreme danas pretežno oblačno i malo toplije, temperatura do 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni. Vlažnost vazduha 60%, pritisak 1005 milibara i duva košava brzinom od 7 do 12 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Devet je sati i devet minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda koji će trajati do 10 sati. Dakle, još tačno 51 minut, ali ćemo imati dovoljno vremena da čujemo još nekoliko zanimljivih tema u našem programu. Uskoro ćemo se čuti sa predsjednikom udruženja Forum pacijenata Markom Milovanovićem, koji će nam najaviti jednu web konferenciju koja se zove Tu smo, a ova konferencija spojiće stručnjake, lekare i ljude koji su oboljeli od nekih hroničnih bolesti i koji imaju brojna pitanja tokom ovog vanrednog stanja. a na koje će lekari pokušati da im odgovore. Zatim čućemo prilog koji nije stao u prethodni sat o tome kako će vanredno stanje uticati na domaću ekonomiju. Čućemo i redovnu priču o istoriji sporta u Srbiji, serijal priloga koji priprema naša koleginica Snežana Pantović, ali na početku ovog programa, to jest ovog dela programa, čućemo izjavu Marka Čavića, novinara portala Mondo, koji nam je i juče i prekjuče davao savete u vezi sa time kako da racionalno trošimo internet. Danas slušamo njegove savete kako štediti bateriju na mobilnim uređajima.
Što se štednje baterije tiče, da bi se njena autonomija proširila, verujem da korisnici, svako od njih već ima neki svoj način na koji to često radi, osim onih banalnih kakvi su da se smanji osvetljenje, to je sečina osvetljenja ekrana i da se puni na različite načine. Mi ćemo ovde sad pokušati da pokažemo kako to možete da uradite na neke još načine koje možda i ne znate. Što se tiče same baterije, trebalo bi da uđete, ovo važi i za iOS i za Android, tako da možete da isprobate kod sebe. Ukoliko to već niste radili, uđete u podešavanja, odete do baterije, pogledate koje aplikacije troše najviše bateriju i u toj listi aplikacija u svaku pojedinačnu aplikaciju uđete i s obzirom na to da smo sad svi kod kuća i da ne idemo nigde, zaista nema potrebe da nam lokacijski servisi budu uključeni i da puštamo aplikacije da rade u pozadini, jer nema nikakve svrhe za tim. Zato kažem, uđete u podešavanja, baterija, lista aplikacija koje najviše troši bateriju, ponovo uđete u svaku od tih aplikacija i isključite im pristupanje geolokacijskim servisima. To su servisi kakvi su GPS, navigacija, mape i ostalo. I jednostavno ih isključite i usput zabranite aplikaciji da se ona sama podiže u pozadini. Šta to znači? Aplikacije koje mi koristimo na mobilnim telefonima, pogotovo na Android uređajima, imaju tendenciju i napravljene su tako, Google ih tako tretira, da im dozvoljava da se aplikacija sama od sebe budi i proverava neke različite parametre, sad šta god to bilo, da li uzima neke podatke, da li ih analizira, da li ih šalje, to sad već ne znam, ali moguće je, recimo, Facebook je poznat po tome da jako često analizira lokaciju i da koristi Bluetooth. I sad, zašto biste vi dozvolili Facebooku to da radi ukoliko se vi ne krećete ili ukoliko vi ne želite da on to radi? Jednostavno mu isključite pristup za Bluetooth, isključite mu pristup za lokaciju, pa čak i za neke druge stvari koje se tiču rada u pozadini. I onda dobijete jednu zanimljivu situaciju da zabranite zapravo aplikaciji da ona sama radi u pozadini. Em ste sigurno uštedili nešto to jest podigli autonomiju baterije, em ste u nekom određenom smislu uradili nešto i za svoju privatnost, čime se sad ne bavimo, ali i to nekom, recimo, može da bude zanimljivo. Što se tiče drugih stvari, može se da koristite optimizator baterije koji već imate na svom telefonu, jer većina današnjih telefona, opet kažem posebno Android, dolazi sa optimizatorima baterije. I isto je, otprilike se nalazi u podešavanja pa meni baterija. Tamo u tom meniju se nalazi uglavnom opcija za uštedu baterije ili nešto što se zove ultra ušteda baterije. Pa čak postoji jedna varijanta koja smartfon može da učini potpuno običnim telefonom i da onemogući sve osim telefonske funkcije i SMS-a. Dakle, ukoliko se desi da vam je telefon, to je baterija njegova, na izmaku, a neophodno vam je da što duže radi, onda je potrebno uključiti taj takozvani prost mod, to je simple mod, koji zanemaruje sve smartphone opcije, uključuje jedino telefon i razmenu poruka i na taj način gasi sve opcije u telefonu osim te dve funkcije i samim tim može zapravo da doprinese mnogo dugotrajnijem, to je mnogo dužoj autonomiji. Možemo da se dotaknemo i ekrana. Uglavnom ljudi znaju da jačina osvetljenja ekrana utiče i na autonomiju baterije. Možete da aktivirate ambientalni mod ukoliko to vaš telefon ima. To znači da će telefon u odnosu na količinu svetla u prostoriji ili u okruženju u kojem ga koristite podešavati jačinu i druge parametre ekrana automatski. a u svakom slučaju to možete da uradite i sami. I jedna zanimljiva stvar za koju ljudi možda ne znaju, to su telefoni sa OLED i AMOLED ekranima, koriste uglavnom always on funkciju, ali always on funkcija isto troši bateriju, bez obzira što im to minimalna neka količina, ali ipak troši. I onda ukoliko želite da dobijete više od svoje baterije, to je duže trajanje, onda ćete svakom slučaju isključiti taj isključiti tu always on funkciju koja se nalazi u podešavanjima ekran always on. I na kraju, ukoliko smo zaista kod kuće i ne idemo nigde, nema potrebe da koristimo neke napredne servise mreže. U svakom slučaju uvek možete da se prebacite, ukoliko je to neophodno, da vam baterija traje duže, da se prebacite na 2G mrežu recimo, jer ako nećete koristiti servise na telefonu, onda vam ni 3G i 4G nisu neophodni, a oni u svakom slučaju troše više resursa telefona, pa samim tim i baterije, nego što to troši 2G. Tako da i spuštanje mreže na 2G može da pomogne. I na kraju proverite aplikacije ponovo u svom telefonu, vidite koja aplikacija najviše troši i ili je isključite ili smanjite njeno korišćenje. I naravno, stvar koja uvek treba da nam je na umu je da uvek brišemo aplikacije koje nam ne trebaju. I ako izbrišete, onda ona neće ni moći da radi ništa na vašem telefonu.
Čuli ste mnogo korisnih savjeta za to kako štediti bateriju na mobilnom telefonu od Marka Čavića, novinara portala Mondo.
Jer više te nema, jer više te nema, jer više te nema, jer više te nema. te nema, jer više te nema.
Devet je sati i 20 minuta, sreda, 26. mart. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Najavljujemo jednu veoma zanimljivu konferenciju koja će biti održana sutra, ali u skladu sa zabranom kretanja i preporukama o održavanju distance. Ova konferencija biće održana preko interneta. Zove se Tu smo, a namenjena je velikom broju ljudi u Srbiji koji se leče od brojnih hroničnih i malignih bolesti i svi oni se pitaju kako da se leče tokom ovog perioda kada se nikako ne savjetuje odlazak u domove zdravlja i bolnice, već upravo obrnuto ostajanje kod kuće. Udruženje Forum pacijenata Srbije našlo je rešenje i za ovu situaciju i tim povodom pozvali smo predsjednika ovog udruženja Marka Milovanovića da nam da malo više podataka o konferenciji koja će biti održana sutra. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro, tu smo.
Tu smo i vi i mi i da. Svi koji nekako možemo da pomognemo. Vi ste zaista smislili jednu jako lepu i važnu i plemenitu stvar da povežete ljude koji su oboleli sa ljudima koji mogu da im pomognu, je li tako, savjetima?
Jeste, hvala na tim rečima. To jeste jedna od ključnih stvari koje smo mi pokušali da pokažemo ovim i da zapravo pomognemo, a to je solidarnost, koje u ovoj našoj situaciji u kojoj se nalazimo, ne samo mi, nego i ceo svet, ide da oni koji mogu da pomognu, to učine na svaki mogući način. To jeste naša ideja i moram da kažem da moram da izrazim još jednom veliku zahvalnost svim doktorima, koje ću kasnije, ako bude vremena, nabrojati koji su podržali našu platformu.
Ima vremena svakako, Marko, možemo odmah da pomenemo, da bi ljudi prosto znali koga mogu da očekuju i da se pripreme, jel da?
Dobro, to ja ću koristiti vreme, to ću samo da kažem koji je koncept naše web konferencije, kako je to podeljeno i onda ko su doktori. Web konferencija, kao što ste već i vi rekli, zove se Tu smo. Ideja je da svako u Srbiji koji ima mobilni telefon, koji ima pametni televizor, koji ima kompjuter i pristup internetu, bilo preko kabla ili preko ovih mobilnih operatera, može da se prijavi ili pristupi našem YouTube kanalu koji se zove Forum pacijenata Srbije. I Blitz TV podržala i oni će na svom Facebook profilu i na svojem YouTube kanalu prenositi uživo našu web konferenciju. Tako da svaka od kuće koja je sada zatvoren, tako da kažem, može da pogleda i dobije odgovore na pitanja svi oni koji su pacijenti i oni kojima su ove teme važne. Koncept sam takav je da ćemo imati 11 doktora koji će se uključiti u našu web konferenciju, u našem improvizovanom studiju. Prvi blok će se ticati aktualne situacije i tu će nam se obratiti dr. Predrag Kon, kojeg smo evo sad ovih dana već navikli da viđemo, jel tako, na našim televizijama. Pored njega imat ćemo i psiho-onkološku pomoć, da će nam se pored dr. Sandre Bijelac obratiti i Predrag Slijepčević, on je predsjednik udruženja Leuka, inače i potpredsjednik Foruma pacijenta Srbije. Posle toga imamo tri bloka, jedan koji se tiče malignih oboljenja, gde će dobiti odgovore na pitanja svi pacijenti koji patuju malignih bolesti, kakva je situacija sa terapijama, kako funkcioniše, na primjer, institut, kako funkcioniše u sistemi po manjim mestima. Pored toga, bavit ćemo se i hroničnim nezaraznim bolestima. Ovaj put za ovu web konferenciju koja traje 7 sati, prosto zbog vremenskog ograničenja nismo mogli duže da organizujemo. Tu ćemo pokriti temu astme, od koje boluje 350.000 ljudi u Srbiji, dijabetesa, od kojeg boluje 700.000 i naravno kardiovaskularni bolesti, gde se broji preko 2 miliona pacijenata u Srbiji. I u trećem bloku ćemo se baviti autoimunim bolestima, gde ćemo pričati o zapaljenskim bolestima creva i o multipla sklerozi. Naravno, ideja je da u drugim web konferencijama koje bi trebalo da se desi za desetak dana se pokriju i druge bolesti sa novim aktualnim informacijama. A evo sad da pomenem još samo te doktore koje sam ostao dužan. Onkolog profesor dr. Davorin Radosavljević, pulmolozi profesor dr. Violeta Vučinić, docent dr. Vladimir Žugić, ginekolog profesor dr. Aleksandar Stefanović, medikalni onkolog profesor dr. Ivana Božović-Spasović, kardiolog profesor dr. Arsen Ristić, endokrinolog profesor dr. Katarina Lalić, neurolog profesor dr. Jelena Drulović i gastroenterolog profesor dr. Aleksandra Sokić-Milutinović. Ja moram da kažem još jednom da mi se zahvaljujem i još jednom što su stvarno tu za naše pacijente koji usled ove situacije ne mogu da dođu do informacije.
Hvala mnogo i vama što ste smislili jednu ovako korisnu i važnu stvar i drago mi je da čujem da će se nastaviti, da će biti i još ovakvih događaja na internetu jer je sigurno ovako nešto potrebno ljudima kako bi došli do informacija, a čini mi se da ovo može da ima i umirujuće dejstvo na ljude, da prosto znaju da neko misli na njih i da je neko tu.
Da, izvinjam se, mi smo redovno u komunikaciji sa NORPS-om, sa Nacionalnom organizacijom za retke bolesti Srbije, i oni su nam rekli da preko 50 poziva koje dobijaju su ti takozvani panični pozivi sa nekim lažnim informacijama. I vrlo je bitna stvar da ljudi dobiju stvarne informacije od stručnjaka iz svojih oblasti. A Forum pacijenata već 4 godine se bavi edukacijom udruženja pacijenata. Imamo taj jedan slogan koji bih ja volao da podelim, a to je okupiti, obučiti i osnažiti. I to jeste naša ideja, da sva udruženja pacijenata dođu u situaciju da pomognu oni direktno svojim članovima.
Da se okupe, obuče i osnaže. Jako važno. Marko, mnogo hvala na ovim informacijama. Ponavljamo, znači sutra od 9 pa do 16 sati web konferencija Tu smo.
Tako je, samo još jedna stvar. Ko bude želeo, moći će da pošalje pitanja na našu mail adresu office@forumpacijenata.rs i putem naše Facebook stranice Forum pacijenata Srbije.
Odlično. Hvala još jednom Marko. Bio je to Marko Milovanović, predsjednik udruženja Forum pacijenata Srbije. Još jednom njihova mail adresa za pitanja koje možete već sada slati je office, dakle office@forumpacijenata.rs, a možete ih pronaći i na YouTube kanalu, odnosno na njihovoj Facebook stranici preko koje će i biti organizovan prenos ove konferencije. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, tiamo mami. I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Dump in that water, be free. Come south of the border. Your vibe, a little crazy, but I'm just your type. You want the lips and the curves, need the
Hey, diamonds hey, up for fur in my closet, hey, his and hers. Hey, he want the little mama cedar margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than, you want more than something boring. Legs up and sung out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Busted open rainforest, it be pouring. Yeah, kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, 'cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop a ball.
For me and sweat, darling, so I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in the borders, be free. Come south of the borders with me. Come south of the borders.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1827. godine preminuo je Ludwig van Beethoven, jedan od najvećih kompozitora svih vremena. Među njegovim najpoznatijim delima su peta, šesta i deveta simfonija, klavirska dela za Elizu i Mesečeva sonata. Današnji dan 1881. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Aleksa Bačvanski, glumac i reditelj. Rođen je u Temišvaru. Glumom je počeo da se bavi pristupivši jednoj mađarskoj putujućoj pozorišnoj družini. Posle toga prešao je u Narodno pozorište u Beogradu, gde se istakao i kao režiser. Od beogradske publike oprostio se 25. marta 1881. godine. Neposredno posle predstave Bačvanski je umro. Na današnji dan 1984. godine preminuo je književnik Branko Ćopić. U njegovim delima dominiraju teme iz Narodno-oslobodilačkog rata i Bosanske krajine. Pisao je romane, pripovetke, komedije, ali najviše je pisao za decu. Slušamo sećanje Branka Ćopića na detinjstvo, snimljeno u emisiji Radio Beograda 1972. godine.
Prva sećanja iz detinjstva predstavljaju u stvari moje prve literarne motive. Ti doživljaj iz detinjstva prate me i pratit će me kroz čitav život, jednako uzbudljivi i vremenom, činim se sve bogatiji, produbljeniji i istančaniji. Košić je umro 1916. a dve godine kasnije počinju moja prva sećanja. To je kraj rata, bradati ruski zarobljenici koji su bježali iz Grmeča, Saradova, povratak naših ratnika s dva razna fronta, sa savezničkog fronta i fronta austrougarske vojske i njihovi susreti u mojoj kući, a žute puščane čaure sa austrijskih frontova bile su u stvari moje prve dječje igračke.
Na današnji dan 1993. godine preminuo je glumac Taško Načić. Igrao je u pozorištu, televizijskim serijama i u mnogobrojnim filmovima. Igrao je u kultnim predstavama Ateljeja 212. Pamtimo ga i kroz dečiju seriju Vaga za tačno merenje. Glumio je u 26 filmova, između ostalih u filmovima Čudo neviđeno, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug i Davitelj protiv Davitelja.
voliš, Carmen, ko što volim te ja. Bodri me, sad u borbi bit ću ja, ponos tvoj, tvoja ljubav, da je se naje.
Dobro znaš, Eskamiju, koliko te volim silno, nikad nisam mogla znati koliko moje srce pati.
Mama, mama, peče, nemoj počima, mama.
Ali je lepo pevala ovu ariju, pokojna Pospišilovička.
E, mama, ali i tata dok je bio živ, pevao s tobom.
Pa sigurno, svakog petka smo te kupali i zajedno smo pevali.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godine ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
Game.
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know death probably hasn't happened yet. 'Cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in the forest. Cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. I've been cheating on you. And all is suffering. Oh, Christ. I've been cheating on me. I've been cheating on you. Am I good for nothing? This life. And all is suffering.
18 minuta do 10 sati. Četvrtak, 26. mart, rekoh pre 15-20 minuta da je sreda, izvinjavam se, dešavaju se takvi lapsusi. Temperature u Srbiji se kreću uglavnom između 4 i 7 stepeni, uz par izuzetaka, u Zrenjaninu je 8, a u Zaječaru 2, svi ostali smestili su se negde između, u Beogradu, u Novom Sadu 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 7, najviša dnevna danas neće biti veća od 9, ili je bar tako prognozirano. U južnim i zapadnim delovima Srbije moguća kiša, u brdskim i planinskim predelima i sneg, a na severu i istoku zemlje suvo, ali uz jači vetar. U narednim minutima čućemo šta je našoj koleginici Nikolini Miljković rekao profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin. Ona ga je pitala naime kakve će biti ekonomske posledice koronavirusa i u Srbiji, ali i šire.
Od izbijanja pandemije koronavirusa, 42 od 100 najvećih multinacionalnih kompanija na svetu saopštilo je da se suočavaju sa problemom profitabilnog poslovanja. To znači da moraju da smanje izdvajanja za investicije, što će se negativno odraziti na poslovanje banaka, a onda lančano i na ostatak ekonomije. Za sada je vrlo teško predvideti razmere ekonomskih posljedica najnovijeg virusa, kaže profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin.
Ono što je sada jako opasno, to je što su fundamenti ekonomije u celom svetu ugroženi upravo zbog prekida globalnih lanaca vrednosti, zbog prekida komunikacije i zbog nečega što se zove ekonomska pauza. I na strani ponude i na strani tražnje. Jako je teško proceniti, ali siguran sam da ulazimo u recesiju. Ali boga mi, neka predviđanja iz Sjedinjenih Američkih Država upozoravaju da bismo mogli ući i u minus 40% na kraju godine, a to znači depresija. Što znači da bi se ponovio scenario iz 1929. godine.
Preduzeće sada uče lekciju koliko je zaista osetljiv globalni proizvodni lanac. Osnovni zadatak je skratiti lanac snabdevanja kako bi bio manje osetljiv na moguće probleme. Drugim rečima, proizvodnja bi morala da počne da se vraća u Evropu umjesto do sadašnje u Kini. Situaciju otežava i rast korporativnih dugova jer su posle finansijske krize 2008. godine kompanije svoju ekspanziju zasnivale na prevelikom zaduživanju koristeći jeftini novac, navodi profesor Đuričin.
To su razne tehnike koje imaju neki put i groteskne nazive, ali u suštini radi se o štampanju novca. Te zemlje praktično štampaju ogromne količine novca. S druge strane, zemlje kao što je naša zemlja, koje se bore da zadrže fiskalnu stabilnost, nemaju to sredstvo na raspolaganju i one, ukoliko žele da održe likvidnost svoje ekonomije, moraju da se zaduže upravo od tih zemalja i međunarodnih finansijskih institucija koje štampaju novac.
Preciznih podataka o gubicima Srbije za sada nema, znači se po okončanju epidemije. Nadležni tvrde da ima dovoljno novca za plate i penzije. Profesor Đuričin kaže da Srbiji pogoduje to što je u prethodnom periodu imala dobar privredni rast.
Ako gledate šta su rezerve u našoj zemlji, dobro je da smo u ovo ušli ipak iz perioda koga je karakterisalo nekoliko godina realnog rasta. Međutim, pitanje je koliko će kriza trajati. Ako imate dovoljno rezervi i dobro ih razvučete i vidite da održite minimalan nivo ekonomske aktivnosti i da harmonizujete bankarski sistem i fiskalnu politiku zajedno sa aktivnostima privrede, vi imate šansu da preživite.
Profesor ekonomskog fakulteta, ali i ostali ekonomisti apeluju da u situaciji usporavanja ekonomskih aktivnosti usled epidemije koronavirusa na globalnom nivou, uspešna preduzeća i finansijske organizacije koje imaju rezerve mogle bi simboličnim gestom solidarnosti dosta da pomognu društvu i državi.
I'll take hours to perfect.
9 minuta do 9 sati. Imamo taman dovoljno vremena da nastavimo serijal priloga koji koleginica Snežana Pantović ovih dana pravi o istoriji sporta u Srbiji. Danas je tema organizovano uvođenje fizičkog vežbanja u srpske škole u drugoj polovini 19. veka.
Danas ćemo govoriti o razvoju nastave fizičkog vaspitanja u srpskim školama sredinom druge polovine 19. veka. Ministar prosvete Dimitrije Matić je krajem 1871. godine odlučio da se u toku letnjeg školskog raspusta sledeće godine održi kurs u Kragujevcu za izabrane učitelje u trajanju od mesec dana. Cilj je bio da se podigne nivo stručnosti učitelja koji će pohađati taj kurs i time unaprediti njihov dalji rad u sprovođenju nastavnih programa. Predavanja na ovom kursu držali su profesori učiteljske škole iz Kragujevca, a za fizičko vaspitanje, tada nazvano telesno vežbanje, bio je određen Petar Predragović, učitelj gimnastike u gimnaziji i učiteljskoj školi u Kragujevcu. Za ovaj kurs on je pripremio program po kome će se učiteljima osnovnih škola gimnastika predavati. Bio je raspoređen u 18 časova i obuhvatao sve ono što je bilo potrebno da učitelji nauče kako bi uspešno ostvarili program gimnastike u osnovnim školama. Na ovom kursu, održanom jula 72. godine, učestvovalo je 75 učitelja, što je predstavljalo svega 15% od ukupnog broja učitelja u Srbiji, koji su stečena znanja na ovom kursu svakako prenosili i svojim ostalim kolegama u istoj ili susednoj školi. Na taj način unapređivala se nastava fizičkog vaspitanja. Ovakav kurs prema istom programu održan je i sledeće 1873. godine, takođe u Kragujevcu, i ponovo ga je držao Petar Predragović. Na taj način oba ova kursa odigrala su značajnu ulogu u podizanju stručnog nivoa učitelja, koji su sve kvalitetnije izvodili nastavu fizičkog vaspitanja. Prema održanim predavanjima, novim kursevima, Petar Predragović napisao i priručnik Kratka uputstva za predavanje gimnastike u osnovnim školama. Štampanje odobrilo Ministarstvo prosvete 1873. godine. Uputstvo je odštampano u 1000 primeraka i bilo je u narednim decenijama dragocena stručna pomoć učiteljima u osnovnim školama. Predragović je priručnik podelio na dva dela. U uvodnom delu izložio je istorijski razvoj gimnastike, a svakako je govorio i o njenom značaju za telesni razvoj i ostvarivanju političke misije Srbije. U drugom delu podelio je gimnastiku na tri segmenta, pedagošku ili školsku, vojnu ili za odbranu Srbije i lekarsku ili ortopedsku. Školsku gimnastiku razvrstao je na nekoliko grupa vežbanja, rednu, slobodnu, sa ručnim spravama i sa nepokretnim spravama. Svaku vrstu vežbi prikazao je tekstom i slikom uz odgovarajuća objašnjenja i sa uputstvom za njihovu primenu. Štampan na nešto više od 80 strana, sa mnogo crteža i prilogom na 10 strana. Priručnik je u sledećih 10 godina odigrao zaista veliku ulogu u sprovođenju nastave fizičkog vaspitanja na potrebnom stručnom nivou. Održani kursevi i odštampani priručnik u mnogome su unapredili nastavu fizičkog vaspitanja u osnovnim školama, o čemu sekretari Ministarstva prosvete 1875. godine izveštavaju ministra da su se, citiramo, mnogi učitelji u predavanju ove veštine popravili videvši kako se ona predaje u Kragujevcu prilikom praktičnih kurseva, a neki opet poučivši se od onih koji su išli u Kragujevac. Od 1870. do 1880. godine učitelji su u većini škole izvodili nastavu gimnastike prema uputstvu iz 1868. rasporedu predmeta iz 1871. i uz pomoć priručnika Petra Predragovića. Međutim, dva srpsko-turska rata iz 1876. i 1877. godine zaustavila su razvoj školstva, a time i nastavu fizičkog vaspitanja.
Čuli ste prilog koleginice Snežane Pantović o istoriji sa sporta u Srbiji, tačnije organizovanom vežbanju u srpskim školama u drugoj polovini 19. veka. Sutra sledi i nastavak ovog serijala, a mi smo za danas stigli do kraja vremena koje je predviđeno za jutarnji program. Želim pred kraj samo da vam se zahvalim svima koji ste se javljali u prethodna dva sata. Naime, negde oko 20 do 8 razgovarali smo sa jednom našom slušateljkom koja nam se javila iz Niša i poželjela da živi u teškim uslovima. Nekoliko vas se javilo i zatražilo njen broj telefona jer želite da joj pomognete. Ja vam se u ime cele naše ekipe zahvaljujem na humanosti koju ste pokazali. Nekima smo već i prosledili broj telefona jer se ova naša slušateljka složila i odobrila nam da to učinimo. Pišite nam i dalje na našu mail adresu uhvatidan@rts.rs, pratite nas i preko naše Facebook stranice Uhvatidan, a naravno i preko zvanične internet prezentacije Radio Televizije Srbije rts.rs. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Nataša Mančić, Bojana Tufeđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Ostanite i dalje uz Radio Beograd, u 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom od 10 pa do 14 sati nastavak našeg otvorenog programa, tokom kojeg ćemo vam prenositi sve važne informacije za što bolje snalaženje u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Prijatno!